Šieste zasadnutie súdnej rady. Hneď na úvod ospravedlňujem doktora Sadovského, ktorý je na služobnej ceste v Krakove. Overovateľom dnes je doktor Chlebovič, zapisovateľ Lucia Kučková. Pokiaľ ide o program, na požiadanie predsedu Sadovského z kraja sa sťahuje žiadosť Redenkovičovej Koprdovej, súdkyne OS1, o preloženie na OS4. Viac menej z organizačných dôvodov a technických medzi predsedami jednotky a štvorky je určitá dohoda v tomto smere. Ďalej dávam na doplnenie programu. Prečítaj to.
Prvý bod, posúdenie návrhu kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z hľadiska náležitostí uvedených v článku 12 a 13 rokovacieho poriadku súdnej rady. Návrhy kandidátov boli zaslané členom súdnej rady a voľba podpredsedu Najvyššieho súdu je vyhlásená na 21. mája 2013. Druhý bod, stanovisko súdnej rady Slovenskej republiky k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov. Kolegia sudcovských rád, predsedov sudcovských rád a stavovskej organizácie boli požiadané o predloženie stanoviska. Kancelária súdnej rady pripravovala, spracovala podklad ako návrh na prípravu stanoviska, ktorý bol zaslaný členom súdnej rady. Predseda Najvyššieho súdu predložil návrh na schválenie harmonogramu revízií Najvyššieho súdu, ktorý bol tiež zaslaný členom súdnej rady. Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád sa bude konať 5. až 7. júna v Sofii, kde je potrebné schváliť zloženie delegácie členov súdnej rady na to valné zhromaždenie. A posledným bodom na doplnenie je návrh na dočasné pridelenie doktora Richarda Bureša, sudcu okresného súdu Kežmarok, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. A len takú informáciu, tie doplnené body z technického hľadiska budú zaradené na záver rokovania súdnej rady, pretože tak musia byť zverejnené aj po zasadnutí súdnej rady na webovej stránke.
Dobre, dávam hlasovať.
Ešte aby som... Pán predseda, bol tu taký úzus, že tie personálne návrhy by sa nepredkladali na poslednú chvíľu, lebo členovia nemajú možnosť sa s nimi dôkladne oboznámiť. Tam dávam návrh potom k tomu návrhu na doplnenie, aby ten ostatný bod, ten návrh na dočasné pridelenie doktora Richarda Bureša na Najvyšší súd, aby bol z tohto dôvodu zrejme zaradený na májové zasadnutie, aby mali členovia možnosť sa s ním oboznámiť. Teda ja osobne som ho dostal až teraz pred zasadnutím.
Dávam hlasovať za mnou navrhnutý návrh programu. Kto je za vrátanie návrhu na doktora Bureša? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dvaja. Dobre, tak program máme schválený, začíname prvým bodom. Správa o výsledkoch revízie okresného súdu Levice. Nech sa páči, volajme. Podpredsednička doktorka Červenáková a vedúca revízneho oddelenia doktorka Podhorcová. Nech sa páči. Sice áno, toto urobím ešte teraz. Ešte jednu vec som zabudol, tu mi práve pani podpredsednička pripomína, treba nám aj volebnú komisiu, pretože budeme sčítavať hlasy pri voľbách. Navrhujem doktora Maruščáka. Kto je za? Kto je proti? držal sa jeden, doktora Straku, to je za, držal sa jeden, a doktorku Bajankovú, to je za, proti, zdržal sa doktorka Bajanková. Vítam kolegov z okresného súdu Levice. Nech sa páči najprv... Pardon. Najprv by som poprosil vedúcu revizného oddelenia, aby nám na úvod podala správu z OS Levice. Nech sa páči.
Áno, teraz počuť. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, pani podpredsednička a členovia súdnej rady, mám dnes možnosť tu pred súdnou radou vás oboznámiť s výsledkami revízie vykonanej na okresnom súde v Leviciach, ktoré sú obsiahnuté aj v písomnej revíznej správe. Revízne oddelenie Krajského súdu v Nitre vykonávalo revíziu na okresnom súde v Leviciach na základe harmonogramu schváleného súdnou radou na návrh predsedničky Krajského súdu a na základe poverenia predsedničky Krajského súdu v Nitre. Preverované obdobie okresného súdu Levice boli roky 2008 až 2012, vychádzajúc so zameraním revízie v zmysle zákona 757/2004 a vyhlášky 119/2004. 5, ktoré sú obsiahnuté aj teda v úvodnej časti revíznej správy. Súčasťou revíznej správy sú i prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť v zmysle tejto vyhlášky 119/2005, a to písomné poverenie na výkon revízie, oznámenie o začatí revízie, zápisnica o začatí revízie, vyjadrenie predsedu preverovaného súdu k revíznej správe, zápisnica o výsledku prerokovania správy na preverovanom súde a úradné záznamy, pokiaľ ide o spisy, ktoré sme mali pripojené na nahliadnutie. V rámci revízie sme preverovali 1642 spisov, nahliadali do 114 spisov a zúčastnili sme sa zhruba asi 55 pojednávaní. V rámci zabezpečenia materiálnych podmienok súdu sme navštívili, alebo respektíve prezerali sme všetky priestory nachádzajúce sa na okresnom súde v Leviciach a vykonali určitý taký dialog so všetkými sudcami a zamestnancami okresného súdu v Leviciach, aby sme mali teda celkový obraz o tom súde, na ktorom prebieha teda daná revízia. Pokiaľ ide o materiálne podmienky a technické vybavenie tohto súdu, sme veľmi podrobne sa v tejto správe zaoberali. Dovolili sme si tam na názorné ukázanie aj pár fotografií, pokiaľ ide o vstup na tento súd a vôbec jednotlivé priestory, aby bolo umožnené takú plasticitu aj daného tohto súdu. Tu sme dospeli pri tejto materiálnej, pri zisťovaní tých materiálnych podmienok, že je už v minulosti bola vypracovaná projektová dokumentácia, pokiaľ ide o nadstavbu a prístavbu okresného súdu Levice, ktorá sa nerealizovala. Bol vytvorený projekt, ktorý už ale za danej situácie sme, pokiaľ nám to bolo z tých technických daností revízneho oddelenia umožnené, tak sme vlastne zistili, že za určitých finančných prostriedkov, ktoré sú, alebo možno budú môcť byť dané, že by postačila aj na teda aj aktuálny stav tohto súdu urobiť rekonštrukciu, respektíve, že by sa riešilo podkrovie. Dovolili sme si, pokiaľ ide aj o toto materiálne podmienky, sa k tejto otázke postaviť takým spôsobom, že by sa potom, keby sa vyriešila, zabezpečila projektová dokumentácia, doviedlo by sa do stavu úplného skončenia, tak by sa vytvorili priestory, kde by sa zabezpečilo pre všetkých sudcov a aj zamestnancov, teda pracovné prostredie, pracovné podmienky, bola by vytvorená zasadačka, knižnica, ktorá na tomto súde nie je. Tam vidno z toho určitého obrázku, kde je pojednávacia miestnosť 4, ktorá slúži jednak ako zasadačka, jednak slúži aj ako knižnica, kde nie je za danej situácii a v dnešnej dobe to je stav, ktorý snáď by bolo potrebné zmeniť. V tomto smere sme určité navrhovali opatrenia aj pre príslušné orgány. To je pokiaľ ide teda tie materiálne podmienky, technické vybavenie. Veľmi dôležitou zložkou revízie bolo personálne obsadenie a personálne zisťovanie stavu na okresnom súde v Leviciach. A tu sme zistili určitú poddimenzovanosť sudcov pôsobiacich na tomto súde, ktorá sa prejavuje v posledných troch rokoch veľmi intenzívne. V roku 2010 je tam o minus dvoch sudcov, 2011 o minus troch a 2012 o minus dvoch sudcov. Čo znamená, že tie dôvody odchodu bolo úmrtie súdkyne na trestnom úseku, pokiaľ ide o občianskoprávny úsek, odchod do starobného dôchodku, pozastavená výkon funkcie sudcu. Potom tam bola súdkyňa, ktorá bola preložená, ale nenastúpila na tento súd. Toto sa všetko samozrejme muselo nutne odraziť na stave a potom aj vybavovaní v ďalších kapitolách, kde sa zaoberáme týmto vecami. Toto je objektívny stav, ktorý na tomto súde bol a s ktorým sa muselo vedenie tohto súdu do 31. marca 2012 doktorom Precechtelom od 1.4.2012 doktorkou Červenákov pojednať a teraz zaoberať sa týmto stavom. My sme podrobne uviedli jednotlivých sudcov, pokiaľ ide o zadelenie do senátov, ďalších zamestnancov v príslušných kapitolách našej revíznej správy. Pokiaľ ide o zameranie, v zmysle zákona 757/2004 sme rozoberali stav o vybavení agendy všetkých agent, ktoré na tomto súde, ako sa robia, tak ako teraz samozrejme aj na iných súdoch, kde sme sa dotkli určitým spôsobom tej situácie, že pokiaľ je bolo nutné konštatovať, tak ten nápad mal kolisavú tendenciu. Pokiaľ ide o vybavovanie, snažili sa sudcovia, aby došlo k vybavovaniu agendy i napriek tomu, že tam bol tá poddimenzovanosť. Čo sa prejavilo v tom, že keď odišiel kolega, tie veci sa museli prerozdeliť. Keď nenastúpila kolegyňa, zase neprišla určitá pomoc, na ktorú sa teraz snáď čakalo. Ale napriek tejto situácii dá sa povedať, že sa snažili a zvládali tento stav. Pri zaťaženosti teda ale oveľa vyššej. Naviac, keď vieme, že agenda E nám ide z roka na rok viacej a robili túto agendu všetci sudcovia občiansko-právneho úseku a takisto je agenda D, tá bola robená všetkými sudcami. Je možné tu povedať, že došlo k poklesu síce agendy CB a ROB, ktorá sa zase potom títo sudcovia boli zaťažovaní agendou občiansko-právnou. Čiže je to určitý ten presun, kde vedenie muselo reagovať na tieto podmienky, ktoré na tomto súde nastali. My sme si dovolili jednak aj pre súd, aj pre naše oddelenie, aby sme vedeli, v akom stave je tento súd v porovnaní s okresnými súdmi nášom v obvode, kde sme išli podľa či už nápad, vybavené veci, nevybavené veci, vo všetkých agendách na porovnanie, aby si vedeli sami títo kolegovia pozrieť, v akom v tom, či už v strede, alebo v akom štádiu, alebo kde sa nachádzajú. Tu treba ešte poznamenať, že okresný súd Levice je súd v obvode, ktorého sa nachádza psychiatrická nemocnica Hronovce a ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. Čiže sa tu vybavuje agenda, ja nehovorím, že je to vedľajšia agenda, je to iná agenda, ktorú bolo potrebné, aby sa jej venovali v súvislosti s trestom odňatia slobody a v súvislosti s prevzatím alebo držaním v ústave zdravotníckej starostlivosti, o čom sme teda tiež sa tu snažili to podchytiť. Snažili sme sa zvýrazniť jednak v tabulkovej forme, grafovej forme aj v písomnom prevedení tento stav, ktorý na tomto súde existuje. Dovolili sme si potom vzhľadom tej situácii, že trestný úsek sa podarilo hneď v druhom roku naplniť, pretože tam, čo kolegyňa zomrela, sa doplnilo dvomi ďalšími sudcami, tak tento trestný úsek veľmi pekne sa snažil a teda títo sudcovia vytvárali, tu bola im vytváraná taká pohoda, že pracovná, že mohli tie veci, ktoré tam boli, aj znižovať a proste udržiavať stav. Ale tu chcem poukazovať potom aj vzhľadom na civilný úsek spôsob rozhodovania jednotlivých úsekov, kde treba poznamenať, že tie trestné veci sa z vysokého percenta vybavovali trestným rozkazom, kdežto občianskoprávne, obchodné, pečka, tak tieto veci sa vybavovali, to, čo tam trestným rozkazom, tak tu sa vybavovali rozsudkom, čo je snáď teda je to také podstatne zložitejšie. pokiaľ ide, hovorím, neviem, či máte k dispozícii, tam som si jedno uvedomila, my sme sa snažili farebne ako tie určité grafy vytvárať, aby bola tá plasticita tou farbou, ale neviem, či nemáte v čierno-bielom. Ak je to v čierno-bielom, tam to nie je tak vidieť, takže budeme rozmýšľať, ak v budúcnosti by som ďalej pokračovala, teraz súčasne pokračujem, vyriešiť tú grafovú situáciu iným spôsobom, aby to vyšlo aj na čierno-bielom. Keďže sme revíziu v minulosti robili na okresnom súde Levice, to je už druhá revízia, ktorá bola robená roky 2003-2007, tak sme sa neubránili tomu, aby sme tieto výsledky, ktoré boli zistené v tomto období, nebrali a neporovnávali tento stav a nezisťovali potom tie príčiny vo všetkých týchto agendách. My sme zistili, že v agende CB, v agende P, všetky veci, ktoré boli staršie v období predchádzajúcom preverovanom, boli vybavené a skončené. V agende C zostalo 6 nevybavených vecí, ktoré sme potom podrobne sa snažili analyzovať a uvádzať, z akých dôvodov, alebo aké sú tam, či už prieťahy, či možnosti ďalej veci, pretože revizné oddelenie nemá kompetenciu ísť do hmotnoprávneho posúdenia. Môže skúmať len tú záležitosť, ktorá je mu presne stanovená v tom zákone. Pokiaľ ide o rozbor starých vecí, tak sme sa snažili, nie každý úkon celkom popísať, to by sme mali neviem už koľko strán, ale snažili sme sa vytrhnúť a uviesť, kde by bol určitým spôsobom, či už teda prieťah, či už dlhšia doba, kde ten úkon bol neskôr robený. Pokiaľ ide o situáciu procesných nedostatkov. Tu je potrebné poukázať na to, že vieme, že náš procesný poriadok sa nám neustále mení a snáď už bude aj nejaký koniec, keď sa prestane meniť. A to malo dopad aj na určitú tú pracovnú aktivitu a pracovnú situáciu, nie len teda aj na okresnom súde v Leviciach, aj inde, čiže určité tie procesné pochybenia sa objavili, ale nemali za následok, že by tam bola vysoká nejaká hrubosť, neefektivita. Proste pracuje sa, určité chyby je možné, že sa teda nájdu. My celé revizné oddelenie sme navštevovali aj pojednávacie miestnosti, ako sme chceli vidieť, ako prebieha, čo bolo tiež našou povinnosťou. A v rámci potom týchto pojednávaní sme aj s jednotlivými sudcami sa rozprávali, aby určitá odozva bola, aby už v priebehu vykonávania revízie určité, ak by menšie chybičky alebo nejaké nedostatky sa tam prejavili, aby už sa neopakovali. Čiže mnohé veci, ktoré sme v priebehu zistili, sme aj za chodu tejto práce sa snažili odstraňovať. Samozrejme sme sa potom venovali aj ďalším, pokiaľ ide o činnosť administratívneho aparátu, ich agenda, ktorá je samozrejme, tam sa robia základné pomôcky, sú tam registre, kde sme pozerali. Tu je už situácia trošku jednoduchšia, pretože keď boli ručne vedené registre, tam sa aj našlo toho, mohlo sa nájsť viacej. Keď sú elektronicky vedené, či už v trestnom alebo civilnom úseku, už tam tie problémy nevychádzali snáď niekde v registri ZO. Nezbavili sme sa nejak povinnosti preskúmavať obdobie pred revíziou a súčasnosť, pokiaľ ide o pridelovanie spisov podľa rozvrhu práce. Nenašli sme nejaké pochybenia tam v minulosti, čo boli, že chýbal podpis štatutára alebo teda neprejednanie v pléne, tak taká situácia už sa neobjavovala. Čiže je možné povedať, že určité veci, ktoré boli nejakým spôsobom zistené v predchádzajúcom období, mal to dopad na ďalšie obdobie, že sa už neobjavovala tá periodicita tých niektorých negatívnych vecí bola oveľa, oveľa nižšia. A stále zdôrazňujem i za stavu, v akom sa tento súd potýkal personálnom, myslím. Tabuľka, kde sa zaoberáme požiadavkou na špecializáciu sudcov, tam jednoznačne je výpravná v tom, kde uvádza, ako dochádzalo k prerozdeľovaniu, ako teda, keď niekto odišiel, keď sa zvýšil nápad, keď sa znížil nápad, akým spôsobom sa na to reagovalo. Ale v zásade bola dodržaná, prípadne tá zmena obsahu zamerania rozhodovacej činnosti bola vyvolaná tou snahou zabezpečiť výkon súdnictva. A teda bolo potrebné tú personálnu otázku riešiť takýmto spôsobom. Pokiaľ ide o dôstojnosť, tam problémy neboli. Videli sme to na pojednávaniach, videli sme to na chodbách, videli sme to v rámci toho súdu, pokiaľ ide aj o verejné prostredie, verejné, kde vysoká profesionalita sudcov bola na pojednávaní vo vzťahu účastníkom. Účastníci sa správali tak, ako sa majú správať. Stojí úctivo vo vzťahu, či už teda k senátu, k sudcovi. Tam sme problémy. Aj jednotlivých, nie, lebo to je revízia zameraná, ale nie na sudcov. To je zameraná na celý súd. Počnúť s všetkými podmienkami, okrem ekonomického úseku, ktorý tamto spadá pod niečo iné. Takže aj pokiaľ ide o týchto ostatných zamestnancov. Nevyhli sme sa aj otázke sťažnosti. Tu sme zahrnuli, čo v predchádzajúcej správe nebolo, i ústavné sťažnosti, ktoré sme ako pojali ako novú súčasť tejto revíznej správy. A potom sme zisťovali, pokiaľ ide o sťažnosti, boli vybavované, dá sa povedať, na skoro 100% v lehotách. Keď v lehote nemohlo byť, tak to bolo z dôvodu, že bolo potrebné ešte zo strany teda príslušného štatutára, aby sa ešte niečo došetrilo, prípadne zabezpečili nejaké spisy. Tiež sme porovnávali obdobie predchádzajúceho revidovaného obdobia a teraz súčasného, kde sme skonštatovali, že nárast sťažnosti nie je. Je skôr nárast neopodstatnených sťažností. Sme to kvalifikovali, aj sme to uvádzali aj v tabulke, aj v percentuálnej forme. V závere sme si potom dovolili a aj sme museli, pretože nám to ukladá ju príslušné zákony a vyhláška opatrenia určiť vzhľadom k tomu, pretože naozaj sme videli spustu. To je základ, čo hovorím, čo sme videli tých spisov a každý spis prejsť od začiatku do konca, akože už myslím si, že niekedy aj si budeme musieť okuliare už vymeniť. Ako bolo to tak, sme si z toho potom tie opatrenia, ktoré sú tu uvedené na tých posledných stranách, uvádzali, aké sme považovali za potrebné, vhodné, aby sa tá kvalita ešte zvýšila tohto súdu. Lebo už my sme cítili, pretože som robila revíziu aj to obdobie predchádzajúce, že snáď tento inštitút aj má niečo do seba, pokiaľ ide o odstraňovanie potom určitých nedostatkov, ktoré boli a keď sa výjdu na povrch, sa môžu v ďalšom období, ako keď sa uvedú, aké sú tu odstraňovať, čo v tomto prípade naozaj aj nastalo. A taktiež sme pokiaľ ide o personálnu otázku a naozaj my sme sa zaoberali v priebehu správy, že bolo výberové konanie koncom roka 2012 na sudcu, bolo výberové konanie na predsedu, ale v štádiu dokončenia správy sme výsledky ešte nemali. Nedávno súdna rada prekladala tam kolegyňu, ktorá išla a prekladala aj vlastne do Levíc. Vzhľadom na to, že bola prvá v tom výberovom konaní. Ale aj napriek tomu my v opatrení bez ohľadu na tento výsledok sme navrhovali, pokiaľ je možné tam doplniť o dvoch sudcov a i napriek tomu, že tá kolegyňa je tam na tomto zotrvávame doplniť tento stav o dvoch sudcov, pokiaľ to teraz samozrejme bude možné a budú na to všetky prostriedky, ktoré ako sú na to potrebné. Pokiaľ ide o podrobnejšie, už nechcem ako viacej hovoriť, snažili sme sa zvýrazniť tu, čo bolo treba zvýrazniť, uviesť, čo snáď hádam bolo potrebné, takže v podrobnostiach poukazujem na písomnú správu a ďakujem týmto za pozornosť.
Ďakujem pani vedúcej, poprosím pani podpredsedničku, aby zaujala postoj a stanovisko k správe. Nech sa páči.
Ďakujem. Vážený pán predseda, pani podpredsednička a členovia súdnej rady, tak ako sme si vypočuli podrobne správu revízie, ktorá sa vykonala na okresnom súde v Leviciach, ja pevne verím, že táto správa bude mať pozitívny dopad na ďalšiu činnosť tak súdu, ako i jeho sudcov, nakoľko v tom smere, že nedostatky, ktoré a pochybenia, ktoré boli vytknuté v tejto správe, v budúcnosti sa v činnosti súdu, ako aj jeho sudcov, vyskytovať nebudú. Ja môžem vyjadriť iba spokojnosť, čo sa týka tejto správy, z toho dôvodu, že jak je známe, nejaké závažné nedostatky zistené revíziou neboli. Táto moja spokojnosť vyplýva aj z toho dôvodu, tak jak bolo spomenuté, aj správy je to uvedené, najmä civilný úsek skutočne dosiahol vynikajúce úspechy vzhľadom v takom stave, v akom stave sa tento civilný úsek už niekoľko rokov nachádza, i napriek tomu, že niekoľkokrát sme požadovali navýšenie sudcov. Ja by som chcela bližšie ozrejmiť, ako tento stav sa na okresnom súde v Leviciach vyskytol. Bolo to najmä od októbra roku 2009, keď bolo jednej súdkyne zastavená činnosť súdkyne. Potom k 31.8.2010 jeden sudca odišiel do starobného dôchodku. V roku 2010 nastúpila sudkyňa na materskú dovolenku v počte 15 mesiacov. V roku 2010 je pravdou, že nám bola pridelená jedna sudkyňa na výkon funkcie, ale tejto funkcie sa neujala, nakoľko hneď požiadala o prerušenie výkonu funkcie sudkyne. Ako je vidieť, čiže sme kvázi, môžem to tak zreferovať, prišli o troch sudcov, a i napriek tomu nedostali sme žiadneho sudcovia a títo zostávajúci sudcovia svojim enormným úsilím a ozaj značnou zaťaženosťou dosiahli také výsledky, ktoré sú uvedené v správe, a preto si myslím, že im aj z tohto miesta patrí poďakovanie. Myslím si, že tie výsledky neboli dosiahnuté zle. Je pravda, že od 17. februára bola vymenovaná prezidentom sudkyňa na okresný súd Levice, ale dá sa povedať, že táto sudkyňa nahradila sudkyňu, ktorá odišla na materskú dovolenku. Takže v podstate, áno, získali sme, ale keď sa to tak zobere, ani veľmi nie. V podstate išlo len o to, že sme nemuseli ďalšie jeden senát medzi týchto sudcov prerozdeliť. Preto ja by som strašne chcela poprosiť súdnu radu, požiadať ju, ak je to dala kladné stanovisko a odporúčanie smerom k ministerstvu spravodlivosti o navýšenie počtu sudcov dvoch, ktorí skutočne na civilnom úseku sa uživia a budú mať čo robiť. Čo sa týka trestného úseku, tam by som chcela ozrejmiť tú skutočnosť, že tento trestný úsek, ako to bolo spomenuté, je dobudovaný. Dosahuje veľmi dobré výsledky. Je to vidieť i z predchádzajúcej revíznej správy, kde boli zistené určité nedostatky, ktoré sa však už v tejto revíznej správe nevyskytujú, čo môže potvrdiť aj člen revíznej správy a zároveň člen súdnej rady doktor Vanko. Chcem oboznámiť súdnu radu s tým, že jeden sudca okresného súdu Levice podal žiadosť o prerušenie výkonu funkcie sudcu k 1.6. pracoval na trestnom úseku, ale i napriek tomu tento trestný úsek nebude nestabilizovaný, nakoľko ako je známe, príde k nám od 1.6. sudca, ktorý tiež dlhodobo pracoval na trestnom úseku, takže si myslím, že tento trestný úsek stále ostane stabilizovaný a v budúcnosti by nemali byť nejaké problémy. V stručnosti to je z mojej strany všetko, ak by náhodou boli nejaké otázky, tak zodpoviem.
Ja by som sa chcel stručne vyjadriť k tomu, čo tu bolo povedané a čo nebolo povedané, pretože som bol členom tohto revízneho oddelenia. Našťastie už nie som, pretože práca revízorov nie je docenená, treba tak povedať na úvod. Toľko spisov prezerať a spracovať, to všetko je veľmi ťažké, náročné, zložité, hlavne na čas, ale k revíznej správe a k Levičanom. Na to, aké mali podmienky Levičania, najmä personálne, tak skutočne dosiahli veľmi dobré výsledky. Nemyslím tým len personálne a civilné, treba sa vrátiť späť na to trestné, pretože ja som robil trestnú časť a hoci je teraz už sú dobre obsadení mladými šikovnými sudcami, treba brať do úvahy, z akých podmienok tento stav dosiahli. Keď porovnávame bývalú revíznu správu, tak ten stav tam bol veľmi zlý. Zo skoro 50 starých vecí, čo sa prerozdeľovali, medzi týchto mladých sudcov a nových sudcov, museli na 2 roky a 3 roky, pán predseda, museli dokončívať bežný nápad, robiť bežný nápad, dokončívať tieto staré veci, ja to hovorím staré haraburdy, kde boli mnohé skupinové veci rozpojednané a často museli opakovať dokazovania pri všetkých možných obštrukciách obžalovaných a advokátov. Takže keď dostali ten stav, aký dostali, tak je to veľký úspech. Celkové sme tam zistili tých 18 vecí starších ako 2-3 roky. A už počas revízie sa niektoré veci podarilo pokončiť a k včerajšiemu stavu, oproti tomu, čo je v revíznej správe, je potrebné uviesť, že z tých 18 starých vecí na 2-3 roky už 9 skončili právoplatne. Jedna je na krajskom súde na odvolačke, ostatné majú buď vytýčené, alebo tam ešte zatýkacie rozkazy, z toho 2 eur za zatýkacie rozkazy. Takže to sú také problémy, ktoré sú zrejme na každom súde, kde nie je možné aj vzhľadom na snahu a tie obštrukcie, prípadne tie nerealizované zatýkače, tieto veci skončiť. Taktiež bolo povedané, že ten stav na tom trestom je teraz dobrý. To, že odchádza pán bývalý predseda, nebude z hľadiska personálne taký problém, bo dojde nový pán predseda, ktorý je tiež trestný, takže čo do počtu, tam to bude vyrovnané. Ja by som ale chcel ešte zvýrazniť to, že do 1. apríla tam nebol predseda súdu na okresnom súde. Vyše roka, aj dodnes stále súd nemá predsedu. A na tých výsledkoch, ktoré sú na tých dobrých, sa podielali určite bývalý pán predseda, ale predovšetkým chcem zdôrazniť ťažkú úlohu pani podpredsedničky, ktorá ako civilistka tam zostala sama a tento súd riadila vyše roka a riadi. A tiež to má pozitívny vplyv na to, že tí sudcovia majú tie výsledky, aké majú. Čo sa týka tých priestorových podmienok v niektorých kanceláriách administratívy, tak to by bolo treba vidieť. Možno, že nafotiť, nasnímať, za akých podmienok tam tie sa pracujú, kde majú všelikade spisy po parapetách, stoloch, skriniach a kade kde. To znamená, tie pracovné podmienky tam majú veľmi ťažké, zložité. Napriek tomu, tam je také pracovné nasadenie, že skutočne si zaslúžia za to pochvalu a možno by si zaslúžili aj to, aby sa im podarilo urobiť aspoň to podkrovie v rámci investičných akcií a aby mali konečne dobré pracovné podmienky, tak ako sa patrí. Toľko by som začal len z mojej strany povedal.
Vážený pán predseda, dámy a páni, mňa veľmi zamrzli slova kolegu tu vedľa mňa, keď povedal, našťastie už nie som člen revizného oddelenia, pretože hovorím to z pohľadu predsedu Krajského súdu, kde je veľmi zložité a viem aj s pánom podpredsedom, čo sme museli urobiť, aby sme kvalitných kolegov presvedčili na to, aby robili revíziu. A keď člen súdnej rady povie na rokovanie, že našťastie už nie som, takže nie je to dobrá vizitka do budúcna. Čiže ja by som chcel poprosiť, aby zotrval ako člen alebo predseda revizného oddelenia, pretože práve levice sú príkladom toho, ako by sa mala revizia robiť, pretože je v poradí už druhá revizia, kde sme počuli z úst pani predsedničky revizného oddelenia, kde porovnávala výsledky predchádzajúcej reviznej správy s terajšou správou. A musím tak pretože na tomto súde som bol a videl som aj prostredie, v akom pracujú, povedať jednu vec, že im závidím takúto krásnu reviznú správu a chcem predovšetkým oceniť výsledky práce celého revizného oddelenia, ako perfektne spracovalo túto správu a skutočne táto správa dáva návod pani predsedničky Krajského súdu, že nemusí vôbec na tento súd ísť a vie, ako tento súd funguje. Takže to je, pokiaľ ide o členov revizného oddelenia a samozrejme oceňujem aj prácu všetkých kolegov v leviciach, ktorí si túto prácu, teda túto správu zaslúžia. My sme tu už riešili, pokiaľ ide o personálne obsadenie Levického súdu, mali sme tu návrh na novú súdkyňu, mali sme návrh na preloženie. Ja chcem podporiť tieto požiadavky, pretože ja vychádzam z maličkosti, ak vybudujeme hoci Levický súd v podmienkach, ako by tento súd mal fungovať, tak máme aspoň aký taký príklad, ako by mali aj iné súdy fungovať. Takže ešte raz moja vďaka patrí reviznému oddeleniu v Nitre, pretože ja sa snažím aj v Košiciach, aby naša revizná správa tiež, pokiaľ ide o revízie, na našich súdoch mala určitý zmysel. Pretože robiť revízie len preto, aby sme urobili, a už tu sme niekedy riešili takéto správy, že bola revízia na revíziu len z povinnosti, tak to je príklad, kedy tá revízia má zmysel. Ďakujem pekne.
Ja už len doplním doktora Volka. Ja úplne krátko, špičková revizná správa, viac menej bez komentára.
Predsedničky na navýšenie počtu sudcov. Teda správu zrejme bereme na vedomie a osobitne uznesenie by sme mali prijať vo vzťahu k ministerstvu spravodlivosti. Kto je za? Je niekto proti? Nikto. Takže uznesenie, ako odporúčame ministerstvu spravodlivosti, navýšiť počet sudcov na tomto súde v mysle návrhu podpredsedničky o dve osoby. Tak, pani kolegyňa, jedna aj druhá, ďakujem vám veľmi pekne. Ideme k voľbám, hej? Voláme doktorku Novotnú. Jana
Mináčiková.
Novotná Mináčiková?
Novotná Mináčiková.
Dovidenia. Nech sa páči, pani kolegyňa. Pani doktorka, máte možnosť v rozsahu 3 minút prezentovať svoje predstavy o budúcom sudcovskom povolaní. Nech sa páči.
Dobrý deň, volám sa Jana Novotná Mlynarčíková. Vyštudovala som právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej som aj neskôr obhájila rigoróznu prácu z predmetu občianske právo procesné na tému konanie na súde prvého stupňa. Záujem o prácu v justícii ma viedol k tomu, že bezprostredne po ukončení vysokoškolského štúdia som sa uchádzala o pozíciu vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Žilina a na tomto súde pracujem doposiaľ. Počas už takmer 10-ročného pôsobenia v justícii som sa utvrdila v presvedčení, že povolanie sudcu, a to napriek jeho náročnosti a vysokej miere zodpovednosti, je tým, čo by som chcela vo svojom profesionálnom živote dosiahnuť. Cieľavedomým prístupom k práci a k vzdelávaniu som sa preto snažila nadobudnúť skúsenosti a vedomosti, ktoré by ma oprávňovali sa o túto funkciu uchádzať. Začínala som pracovať ako vyššia súdna úradnička na civilnom oddelení. Zároveň som bola zaradená do špecializovaného senátu civilných a poručenských vecí s cudzím prvkom. Od prvotných úkonov v súdnom spise cez samostatné rozhodovanie o procesných otázkach som sa postupne prepracovala až k vypracovaniu skutkových a právnych analýz a k konceptom meritorných rozhodnutí. V roku 2009 som bola vymenovaná za justičnú čakateľku na Krajskom súde v Žiline. Prípravnú prax justičného čakateľa som vykonávala na Okresnom súde Žilina a to na oddelení trestnoprávnom a obchodnoprávnom. Počas tohto obdobia som sa pod vedením školiteľov podielala na skutkovej a právnej analýze vecí, ktoré boli pripravené na prejednanie. Zúčastňovala som sa súdnych pojednávaní a následne som vypracovala koncepty meritórnych rozhodnutí. Od zrušenia inštitútu justičného čakateľa naďalej pracujem na okresnom súde Žilina ako vyšší súdny úradník na obchodnom oddelení. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne.
Minúty na to, aby ste prezentovali sa ako budúca sudkyňa.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani podpredsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, je mi veľkou cťou byť pred vami na 6. zasadnutí súdnej rady. Ďakujem opäť veľmi pekne za vaše pozvanie a pri tejto príležitosti dovolte, aby som sa v krátkosti predstavila. Volám sa Monika Jakubová, pochádzam zo Štúrova, 17 rokov, ale už bývam v Bratislave v Ružinove. S manželom máme dvoch synov, 10 a 11 ročného. Vyštudovala som právnickú fakultu Univerzity Komenského. Následne v roku 2006 som úspešne absolvovala rigoróznu skúšku, na základe čoho mi bol udelený titul doktor práv a od septembra roku 2011 som externým doktorantom právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Po materskej, ako aj po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpila na ministerstvo spravodlivosti na sekciu medzinárodného práva, kde som bola poverená vlastne vybavovaním najmä dožiadania, ale najmä právnej pomoci v trestných veciach. Neskôr bolo vypísané výberové konanie na najvyšší súd, na post vyššieho súdneho úradníka, kde som teda úspešne absolvovala i túto skúšku. V podstate od roku 2004 som na najvyššom súde, som zaradená na obchodnoprávne kolegium. V roku 2008 som po trojročnej praxi úspešne absolvovala justičnú skúšku v Pezinku. V roku 2009 bolo opäť vypísané výberové konanie na asistenta právneho poradcu sudcu Najvyššieho súdu, kde som po absolvovaní tejto skúšky v stálej službe od septembra 2009. Musím sa veľmi poďakovať za kolegialitu, či už administratívy, ale aj sudcov, u ktorých som pracovala, mala možnosť pracovať, pretože vždy boli ku mne ústretoví, vždy sa snažili mi pomôcť v nejakých veciach, keď sme riešili nejakú problematiku. Veľmi pekne ďakujem, že som mohla vôbec a že môžem pracovať na najvyššom súde, pretože naozaj som mala možnosť pracovať s kompletným spisom od prvostupňového súdu, či už sme rozhodovali v odvolacích veciach alebo aj v dovolacích veciach, kde som mala možnosť samozrejme v prvom rade kontrolovať podmienky konania, následne odstraňovať vady podania, ak boli nejaké, a v závere teda pripraviť návrh rozhodnutia, či už procesnoprávnych alebo aj hmotnoprávnych, kde som vždy vedela konzultovať s mojimi sudcami právny rozbor, ktorým smerom popri tom ako pripravovať príslušnú judikatúru alebo aj komentárové znenie.
Pani doktorka, ja sa vám opýtam, vy ste tvrdili tu, že ste už 17 rokov bývate v Bratislave. Prečo na okresný súd Dunajská Streda?
Prosím vám, že Pardon.
nie je problém dochádzkou. 40 minút mi trvá s autobusom hodinu maximálne, autom nejakých 30 minút, takže som rada, že je to Dunajská Streda. Ďakujem.
Ja nechcem konštatovať, lebo poradí je to druhá kolegyňa, ktorá prezentovala svoju osobu. A tu len chcem aj kvôli novinárom povedať, že ako je, aké je ľahké rozhodovanie členov súdnej rady, keď počúvate takú prezentáciu. Keď vidíte kolegyne, ktoré hovoria už konkrétne skúsenosti praktické, ktoré zažili na súde a je im jedno, či budú dochádzať 50 km alebo 60, jednoducho si vážia toto povolanie, kde sa prihlásili. Takže ja sa teším. Zatiaľ je druhá prezentácia, som nadmieru spokojný.
Vážená pani podpredsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Volám sa Miriam Osvaldová, právnickú fakultu Univerzity Komenského som absolvovala v roku 2001 tu v Bratislave. Neskôr som nastúpila na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, odbor finančnej kontroly, kde som pracovala a stretávala som sa s problematikou rozhodovania správnom konaní na druhom stupni. V roku 2003, v januári 2003, som prijala možnosť a výzvu nastúpiť na Krajský súd v Bratislave ako vyššia súdna úradnička, kde som bola pridelená na oddelenie sťažností. V novembri toho istého roku som pokračovala v rozširovaní svojej právnej praxe a pracovala som takmer 3 roky na notárskom úrade doktorky Kataríny Pohronskej tu v Bratislave. Po materskej dovolenke som také kratučké medziobdobie pracovala tu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na odbore medzinárodného európskeho práva, odbor justičnej spolupráce v trestných veciach. Po úspešnom absolvovaní výberového konania na miesto justičného čakateľa som bola s účinnosťou od 1. septembra 2009 pridelená na Krajský súd v Bratislave, konkrétne na Okresný súd Bratislava 1, kde som pôsobila na obchodnom úseku a neskôr na trestnom úseku. Potom som bola trvalo preložená na Krajský súd v Bratislave. Tým, že justiční čakatelia prestali fungovať ako justiční čakatelia a došlo k zmene zákona, tak sme s účinnosťou od 1. mája 2001 začali pracovať ako vyšší súdni úradníci na Krajskom súde v Bratislave, kde som naďalej pôsobila na úseku v trestného právneho kolegia a neskôr obchodnoprávneho kolegia, kde pôsobím až doposiaľ. Hlavnou náplňou mojej práce bolo vypracovávanie rozhodnutí, samozrejme v medziach zákona, na ktoré som dostala poverenie ako vyšší súdny úradník. Pracovala som so súdnymi spismi, pripravovala som podklady na pojednávania. Musím ale povedať a podotknúť, že skutočne najvýznamnejší a taký najrozhodujúcejší bod pre mňa bola práca justičného čakateľa. A práve toto obdobie mne dalo najširší prehľad o práci sudcu, ako skutočne sudca pracuje, ako funguje, pretože som pracovala samozrejme na základe tematického a časového plánu pod odborným dohľadom školiteľa. Zúčastňovala som sa pojednávaní. Dennodenným kontaktom so svojím školiteľom sme študovali spisy, pripravovala som mu podklady na vyhotovenie meritorných rozhodnutí v jednotlivých konaniach. Pre mňa je funkcia sudcu nesmierne dôležitá, zodpovedná a pristupujem k tejto úlohe s veľkou dávkou úcty a môžem povedať, po mnohých rokoch strávených a teda odpracovaných nielen v oblasti justície, ale aj v iných právnych odvetviach, že naozaj tento celospoločenský význam funkcie sudcu je veľmi dôležitý a je potrebné, aby sme si uvedomili dve základné stránky funkcie sudcu. Na jednej strane sudca musí pracovať odborne. Sú to jeho odborné znalosti, ktoré musí preukázať pri rozhodovacej činnosti. A na druhej strane sú to jeho morálne kvality. A len súčinnosť týchto dvoch vecí, ako je odbornosť a morálne kvality, si myslím, že môžu byť základom pre nezávislé fungovanie práce sudcu. Ďakujem veľmi pekne za dôveru. Príjemný deň, dovidenia.
Takže dobrý deň, vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Peter Vizdoš, mám 32 rokov. Po absolvovaní právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004 som sa prihlásil do výberového konania na miesto vyššieho súdneho úradníka na okresný súd Považská Bystrica, kde som bol úspešný. A od novembra 2004 až doteraz bývam v Považskej Bystrici a pracujem ako vyšší súdny úradník v Považskej Bystrici. Na okresnom súde som bol postupne zaradený do viacerých súdnych oddelení. Dôsledne som sa oboznámil s prácou na občiansko-právnom oddelení, oddelení starostlivosti o maloletých, oddelenie obchodné, trestné oddelenie, ale aj na úseku dedického oddelenia som pracoval aj na exekučnom. Počas 8,5 ročnej praxe som pre sudcu na základe poverenia vypracoval skutkové a právne rozbory. Vypracovával som rozhodnutia o veci samej, predbežné opatrenia, ako aj iné procesné rozhodnutia. Zúčastňoval som sa pojednávaní a mal som možnosť pracovať pre väčšinu sudcov na okresnom súde, ktorí majú dlhoročnú prax a umožnili mi preberať s nimi právne problémy, čo ma nesmierne obohatilo po odbornej stránke. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky sa snažím naďalej prehlbovať a rozširovať účasťou na školeniach, prípadne na stretnutiach kontaktných bodov Európskej siete pre občianske a obchodné veci. Pokiaľ ide o moju motiváciu stať sa sudcom, tak vlastne už v roku 2004, keď som začal pracovať v justícii, som mal za cieľ stať sa sudcom. Povolanie sudcu považujem za najzaujímavejšie právnické povolanie. Jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že sa sudca významnou mierou podieľa na presadzovaní spravodlivosti a zákonnosti v spoločnosti. Zároveň je to výnimočná príležitosť pre môj ďalší odborný rast. Ďakujem, pekný deň prajem.
Doktor Kvasnicov. Pani doktorka, nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa ako budúca sudkyňa. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážený pán predseda súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Lenka Kvasnicová a vysokoškolské štúdium som ukončila na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2004. Po ukončení môjho štúdia som začala pracovať v sociálnej poisťovni Ústredie Bratislava na pozícii referenta poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia, kde som mala možnosť oboznámiť sa s právnymi predpismi upravujúcimi túto problematiku a takisto aj s problémami, ktoré prináša. Takisto som mala možnosť oboznámiť sa s činnosťou sociálnej poisťovne Ústredie ako odvolacieho orgánu, ale aj s činnosťou prvostupňových orgánov ako pobočiek sociálnych poisťovní, tým, že sme vykonávali pravidelné kontroly činnosti na jednotlivých pobočkách v rámci celého územia Slovenskej republiky. Po ukončení práce v sociálnej poisťovne som sa zamestnala na okresnom súde v Trenčine, kde od marca roku 2005 pôsobím až doteraz. Počas môjho 8-ročného pôsobenia na tomto súde som mala možnosť pôsobiť na viacerých oddeleniach, a to konkrétne na oddelení exekučnom, oddelení opatrovanskom, trestnom a v súčasnosti pôsobím na oddelení dedickom. V rámci výkonu činnosti na opatrovanskom oddelení som určitý čas pôsobila aj na vlastne v rámci agendy civilnej, aj keď teda som nebola oficiálne pridelená rozvrhom práce na túto agendu. Prakticky som mala možnosť spolupracovať s jednotlivými sudcami, hlavne som pripravovala procesné rozhodnutia, ale takisto postupom času som sa prepracovala k právnym rozborom veci a v neposlednom rade som vypracovávala aj rozhodnutia po vyhlásení, to znamená rozsudky, čím som si mala možnosť osvojiť jednak teoretické, ale aj praktické poznatky, ktoré by som momentálne chcela využiť pri výkone funkcie sudcu. Ďakujem aj ja, dovidenia.
Niečo o svojich predstavách, pokiaľ ide o sudcovské povolanie.
Dobrý deň, vážený pán predseda, vážená pani podpredsednička, vážení členovia súdnej rady. Jem cťou zúčastniť sa dnešného zasadnutia súdnej rady. Volám sa Marcela Ostrihoňová, pochádzam zo stredného Slovenska, kde som sa narodila, kde som vyrastala a kde som získala základné a stredoškolské vzdelanie. V roku 2000 som bola prijatá na štúdium práva na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorú som po 5 rokoch v roku 2005 ukončila. Po ukončení štúdia som mala ambíciu pracovať v justícii, preto som sa prihlásila do výberového konania na obsadenie vyšších súdnych úradníkov, v ktorom som uspela a od 2. decembra 2005 pôsobím ako vyššia súdna úradnička na okresnom súde Nitra so zavedením rozborom práce na trestný úsek a v súčasnosti aj na obchodný úsek. Počas svojej praxe som pôsobila ako vyššia súdna úradnička a vykonávala som úkony v súlade so zákonom o vyšších súdnych úradníkoch. Oboznamovala som sa s chodom súdnych oddelení a v úzkej spolupráci som spolupracovala so sudcami. Zúčastnila som sa a vyhotovovala som koncepty súdnych rozhodnutí, a to procesných rozhodnutí ako rozhodnutí voči samej. Počas mojej praxe zúčastňovala som sa školení organizovaných justičnou akadémiou, a to zo všetkých oblastí práva. Po novembri 2009 som dosiahla 30. rok veku a v apríli 2010 som uskutočnila odbornú justičnú skúšku. Po vykonaní odbornej justičnej skúšky som naďalej mala ambíciu zostať pracovať v justícii a celú moju ďalšiu prípravu som smerovala k príprave na funkciu sudcu. Po vyhlásení výberových konaní som sa prihlásila do výberového konania a na okresný súd Trenčín som uspela. Funkcia sudcu pre mňa predstavuje cieľ, ku ktorému smerujem od skončenia vysokoškolského štúdia, možnosť realizácie doteraz získaných ako teoretických, tak praktických vedomostí, a ktoré by som chcela v ďalšom uplatniť.
Teraz sa musím, pán predseda, prihlásiť, lebo je to kolegyňa z Nitry. Od tejto kolegyne, ja osobne mám len dobré informácie a môžem vám dať doplnenie informáciu, že v podstate za 3 mesiace, 3 krát, čo sme mali súdnu radu, za každým z Nitry niekto odchádza. do obvodu Trenčianskeho krajského súdu. Sme taká liaheň mladých sudcov, bohužiaľ, z Nitry tam to odchádza a v Nitre mesta nemáme. Takže napriek tomu môžem povedať, táto pani kolegyňa určite bude veľmi dobrá a by som doporučoval jej predloženie pánovi prezidentovi.
Sú vaše názory na etický kódex sudcu?
Etický kódex sudcu, v podstate každý sudca, čo sa týka etiky a to, čo by malo byť, teda, ak by mal byť kodifikovaný, je niečo, čo mal mať každý sudca sám v sebe. Čiže v podstate nejakú osobitnú kodifikáciu v tomto smere asi nie je veľmi potrebná.
Sú otázky ešte? Dávam hlasovať, kto je za. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Gratulujem vám, pani kolegyňa.
Ďakujem vám pekne.
Dovidenia. Voláme doktor Koneracký. Prosím. Nech sa páči, pán doktor. Povedzte nám niečo o vašich predstavách.
Vážený pán predseda súdnej rady, vážená pani predsednička súdnej rady a vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa magister Daniel Koneracký a pochádzam zo Žiaru nad Hronom. Právnickú fakultu som ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2003. Od tohto obdobia aj pôsobím v justícii. Začínal som ako vyšší súdny úradník na okresnom súde v Prievidzi na trestnom úseku. V máji 2004 som sa prihlásil do výberového konania na vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Žiari nad Hronom, kde pôsobím doposiaľ. V roku 2008 som absolvoval justičnú skúšku. Počas svojej kariéry v justícii som prešiel všetkými oddeleniami, či už hlavnými agendami, alebo aj vedľajšími agendami. O túto funkciu sa uchádzam z dôvodu, že ju považujem za jednu z najzodpovednejších a z najťažších funkcií z hľadiska právnických profesí a verím, že svojim výkonom, ak mi to bude umožnené, budem si zodpovedne plniť svoje povinnosti a zlepším vnímanie justície.
Máme otázky? Pokiaľ nie, tak dávam hlasovať, kto je za pána doktora. Je proti niekto? Držal sa? Nikto. Ďakujeme vám, pán doktor.
Ďakujem.
Gratulujem.
Dovidenia.
Voláme doktorku Štubniakovú. Štubniaková Kochanová. Dneska máme tak. Dvojité prezviska. Pani doktorka, nech sa páči. Povedzte nám v rozsahu 2 minút niečo o sudcovskom povolaní.
Ďakujem pekne a dobrý deň. Vážený pán predseda súdnej rady, vážna pani podpredsednička, vážení členovia súdnej rady. Ďakujem, že sa ma môžem osobne vám predstaviť. Volám sa Zuzana Štubniaková Kochanová. Po skončení právnickej fakulty v roku 2006 som začala pracovať ako vyššia súdna úradníčka na okresnom súde Banská Bystrica na obchodnom oddelení. Vypracovala som procesné rozhodnutia o rozsahu oprávnení vyššieho súdneho úradníka, takisto návrhy meritórnych a nemeritórnych rozhodnutí pre sudcu. Oboznámila som sa s chodom súdu jednotlivých súdnych oddelení. Od roku 2008 pôsobím ako vyššia súdna úradníčka na okresnom súde Zvolen, kde som prešla jednotlivými súdnymi oddeleniami, civilným, obchodným, poručenským, ako aj trestným. Popri práci pre sudcov na týchto oddeleniach som tiež pracovala ako výšťastná úradnička na dedickom exekučnom oddelení, agende skrátených konaní, ROB, ako aj úschovách. Vypracovala som procesné rozhodnutia rozsahu oprávnení vyššieho súdneho úradníka, ako aj koncepty rozsudkov, návrhy meritórnych, nemeritórnych rozhodnutí. Mala som to šťastie, som pracovala pre sudcov, ktorí mi umožnili pracovať koncepty rozsudku ako zúčastňovať sa súdnych pojednávaní. V roku 2012 som úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku. Popri tejto mojej práci som považovala za potrebné sa ďalej aj vzdelávať, to jednak samoštúdium, štúdium odbornej literatúry. V roku 2008 som absolvovala odbornú skúšku, kde mi bol udelený titul JUDr. A v roku 2010 mi bol udelený titul bakalár v odbore ekonomika a management prírodných zdrojov. Čo sa týka môjho pôsobenia, považujem funkciu sudcu za veľmi zodpovedné, náročné povolanie, ktoré je môjim životným cieľom a verím, že moje odborné vedomosti a osobné predpoklady sú zárukou, že budem vykonať túto funkciu s plnou zodpovednosťou a vážnosťou, ktoré jej prináležia.
Pani doktorka, ja tu som si prečítala aj ten váš životopis a vy ste absolventkou aj Technickej univerzity, aj Ekonomickej fakulty, aj Právnickej. Prečo ste sa rozhodli pre prácu, teda pre právo, pre toto odvetvie, pre tento odbor?
Bol mi udelený titul bakalár na Technickej univerzite vo Zvolenie. To vlastne bolo až počas môjho pôsobenia už na súde, kde som pracovala na obchodnom oddelení, kde som v podstate chcela sa bližšie zoznámiť s jednotlivými základmi vlastne ekonomii, ktoré by v podstate pomohli aj pri práci na tomto obchodnom oddelení. Sa vlastne človek oboznamuje aj s určitými jednak obchodnými spoločnosťami a ich ekonomickými dokumentami je vlastne súvahou, výkazom ziskov a strát, takže vlastne pomohlo mi to lepšie pochopiť aj túto problematiku. Vlastne bol to odbor ekonomika a management.
Dobrý deň, ak môžem povedať kolegyni, napriek tomu, že robila vyššiu súdnu radnička a robí vo Zvolení, tak som osobne nepoznal, čo ma akože mrzí teraz, lebo má veľmi dobré hodnotenie, ale spoznal som ju na justičných skúškach a možno vo svojej skromnosti nepovedala, že to urobila s vyznamenaním. A bol som tej skúšobnej komisii, tak bola to veľmi brilantná odpoveď zo všetkých predmetov, odtiaľ si ju pamätám, pretože som sa potom pýtal predsedničky súdu, okresného súdu Zvolen, na ňu. Má dobré hodnotenie od sudcov a bol som rád, že sa prihlásila do výberového konania, takže prosím o podporu. Ďakujem.
Máte správu revíznej komisie o stave súdnictva, ktorú vydala Európska komisia nedávno? Nečítali ste to?
Nie som s ňou oboznámená.
Nie? Ja len kvôli tomu, lebo je to aktuálne, totiž to tá revizna, teda Európska komisia vydala správu, kde veľmi negatívne hodnotí stav slovenskej justície za roky 2010 a 2011 a kde presne vymenúváva politické vstupy do justície, áno, politické zásahy za ministrovania pani ministerky Žitňanskej, ako aj to, že za tejto éry sa predĺžilo súdne konanie a dostali sme sa tejto správe zo 144 hodnotiacich krajín na 114. miesto. Ja to hovorím kvôli tomu, že súdna rada na tieto veci už vtedy upozorňovala, že nie je možné zostavovať výberové komisie z troch politických nominantov, že nie je možné rušiť inštitút justičného čakateľa, pretože potom máme taký stav v príprave, aký nemá nikto na svete, pretože všade existujú justiční čakatelia. Nie je možné rušiť inštitúty stáže, teda dočasného preloženia. Nie je možné dávať do funkcie predsedu súdu iba na 3 roky, lebo to je zjavná destabilizácia sudcovského zboru. A tu máme výsledky. Preto som sa pýtal, či ste to čítali. Nečítali ste to. No tak ale už teraz viete. Dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nikto.
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa ako budúci sudca.
Dobrý deň, takže ja sa volám doktorka Miroslava Kvetková. Vyštudovala som právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hneď po skončení štúdia som začala pôsobiť ako probačná mediačná úradnička na okresnom súde v Rimavskej Sobote. A od roku 2008 pôsobím ako vyššia súdna úradnička na okresnom súde v Revúce. Prešla som vlastne všetkými súdnymi oddeleniami na tomto súde ako vyššia súdna úradnička. Pracujem vlastne, spolupracujem so sudcom, podielam sa na príprave vlastne rozhodnutí, ale aj samostatne pracujem ako pri príprave procesných rozhodnutí. Moja motivácia stať sa sudcom vyplýva vlastne z môjho pôsobenia v justícii doterajšieho a mala som možnosť vlastne vidieť prácu sudcov a chcela by som aj ja v budúcnosti pôsobiť ako sudkyňa.
Držal sa niekto? Je niekto proti? Pani doktorka, gratulujem vám.
Ďakujem.
Voláme doktora Bujňáka. O jedného je, sa znižuje počet. Pán doktor, nech sa páči. Minúty na to, aby ste sa prezentovali.
Dobrý deň.
Ako budúci sudca.
Vážený pán predseda súdnej rady, vážené členovia, milé dámy, vážení páni, volám sa Ladislav Bujňák a pochádzam z Košíc. V justícii pôsobím od roku 2006, kedy som ukončil právnickú fakultu v Košiciach. Nastúpil som na Krajský súd v Košiciach na pozíciu vyššieho súdneho úradníka, kde som pôsobil na občianskoprávnom úseku a následne na rodinoprávnom úseku. Od roku 2009 som pôsobil na pozícii justičného čakateľa s pridelením na okresný súd Trebišov, kde som v rámci časového tematického plánu čakateľa prešiel v podstate všetkými úsekmi a oddeleniami na okresnom súde. A od roku 2011, od mája 2011, v dôsledku legislatívnych zmien som ostal pôsobiť na okresnom súde Trebišov na pozícii vyššieho súdneho úradníka na trestnom úseku, kde pôsobím v podstate dodnes.
Máme otázky? Vážený pán predseda, dámy a páni, už býva zvykom, že každý predseda sa vyjadrí ku kandidátovi z jeho bodu, tak ja by som chcel tiež kolegov požiadať o podporu pána doktora Bujňáka, pretože ho poznám od jeho nástupu na Krajský súd, kde pôsobil ako vyšší súdny úradník, následne ako justičný čakateľ. A chcem vyzvihnúť obdobie, keď bol pôsobil funkcii justičného čakateľa, pretože my sme sa každý mesiac so všetkými justičnými čakateľmi stretávali, písali sme rozhodnutia, debatovali sme o problémoch a preto viem, aká kvalita je v osobe pána doktora Bujňáka a s potešením som prijal výsledky výberového konania a môžem sa zaručiť, že skutočne bude prínosom pre okresný súd Trebišov.
Ďakujem. Ja by som sa len vzhľadom na vyhlásenie o blízkych osobách chcel spýtať, v akom príbuzenskom pomere sú tie osoby, ktoré sú tam uvádzané v pozícii sudcu, prokurátora a toho vyššieho súdneho úradníka k vám.
Mne blízko osobou je môj otec, doktor Leslav Buňa, ktorý je sudcom okresného súdu Košice 1. Môj brat je prokurátorom okresnej prokuratúry Košice okolie. A uvedol som ešte aj bratranca doktora Petra Jurka, ktorý bol taktiež vyšším súdnym úradníkom.
Ja som celkom nerozumel otázke kolegu, lebo to tu má jasne napísané, že kto je blízka osoba.
Ja som chcel vidieť, aký je charakter toho príbuzenstva. To bolo účelom otázky.
Ale ideme k inému. Ja len doplním pána predsedu. Keďže pán doktor Buňák bol pridelený ku mne počas teda justičnej praxe justičného čakateľa v časti, ktorá sa týkala krajského súdu. Okrem toho, mal som tu čest teda vidieť jeho prácu v tej písomnej forme počas revízie okresného súdu v Trebišove. Chcem povedať, že okrem toho, že sa jedná o naozaj všestranne pripraveného mladého človeka, podľa mňa teda na výkon funkcie sudcu, u kolegu máme ten vzácny typ, že je to jeden aj z mala teda športovcov v justícii. Ďakujem.
Dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Pán doktor, gratulujeme vám. Dovidenia. Máme štvrtý bod, preloženie doktorky Záleskej OS Trenčín na KS Trenčín s termínom od 1. maja 2013. Pani doktorka, nech sa páči. Prezentujte sa, pokiaľ ide o vašu motiváciu na kariérny rast.
Som sudkyňou okresného súdu Trenčín, pôsobím na tomto súde od roku 1997. Počas tohto obdobia som okrem trestnej agendy robila všetky agendy, či už sporové alebo nesporové. Od roku 2002 pôsobím ako sudkyňa na obchodnom úseku s tým, že som robila aj súbežne obchodný register. V súčasnosti robím agendu obchodnú sporovú, agendu zmenkovú a agendu incidenčných konaní. V období 2 rokov som pracovala aj ako konkursná sudkyňa podľa nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Počas tohto obdobia pri motivácii, teda prečo sa prihlásiť na krajský súd v Trenčíne, som teda vychádzala najmä z toho, že teda dosahovala som dobré výsledky a mala som dobré hodnotenie aj odvolacích senátov. Z tohto pohľadu to považujem aj za taký prirodzený svoj kariérny rast, teda posunúť sa na krajský súd v Trenčíne s tým, že ponúkam a myslím si, že vzhľadom na to, že sa stále venujem teda študovaniu právnych predpisov, venujem sa písaniu rozsudkov, v konečnom dôsledku mám dosť rozsudkov aj potvrdených, takže mohla by som byť prínosom pre krajský súd v Trenčíne a teda pomôcť im aj z tohto profesionálneho hľadiska pri zachovaní odbornosti. Ďakujem, dovidenia.
Máme 5. bod. Postupne budeme volať doktorku Vrtochovú. Ide o dočasné preloženie z OS Banovce nad Bebravou na krajský súd Trenčín. Stanoviska máte. Nech sa páči, pani kolegyňa, prezentujte sa. Pokiaľ ide o motiváciu na dočasné prirode. pridelenie.
Dobrý deň, som sudkyňa Okresného súdu Bánovce nad Bebravou od roku 2008 a vlastne súhlas na dočasné pridelenie som dala z dôvodu jednak, že mi je známa situácia na Krajskom súde v Trenčíne, poddimenzovaný stav sudcov, ako teda aj zvyšujúci sa nápad, ale aj z dôvodu, že som to brala ako príležitosť vlastne odborného rastu, získanie nových skúseností, pozrieť sa taktiež a získať skúsenosti z pohľadu rozhodovacej činnosti odvolacích senátov a teda aj prípadného kariérneho postupu sudcu. Áno.
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Vzhľadom na stanoviska, ktoré sú tam, sudcovská rada Krajského súdu Trnava súhlasí. Predsedníčka. Áno, termínovo, áno, od... Áno. Od 1. maja, áno. Takže, môžem dať hlasovať, nikto sa nechce dať vyjadriť, nech sa páči.
Ja teraz pýtam, hovoríte pani kolegyňa, že a vieme to, že v Trenčíne je zlý stav na Krajskom súde, podľa týchto materiálov, ktoré tu máme, aký bude stav na súde, odkiaľ odchádzate?
Sudcovská rada, teda plénum, keď máme sudcovskú radu, žiadalo, aby to bolo teda až potom, ako bude vymenovaný nový sudca, ktorý, pokiaľ vieme, tak súdnou radou minulý mesiac bol, prešiel, a teda oni žiadali z toho dôvodu, že aby nedochádzalo...
Od júna, hej? Áno. Dobre, takže potom by sme to dali od júna, od 1. júna, hej? 1.6. do 30. júna 2014. Tu je?
Ona navrhla z prvého.
Môže byť ten jeden mesiac zmiera takú prosím.
Áno, dobre. Čiže od 1. júna. Áno, čiže dávam hlasovať o tomto návrhu, kto je za to, aby sme od 1. júna 2013 do 30. júna. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem veľmi pekne.
Dobre. Ďakujem. Pokračujeme, doktor Šlesarová. Pani kolegyňa, nech sa páči, prezentujte svoju motiváciu na dočasné pridelenie.
No, vážená súdna rada, dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Ivana Šlesárová, pôsobím na Okresnom súde v Považskej Bystrici od roku 1996, kedy som na tento súd nastúpila ako justičná čakateľka. Od roku 2000 som bola menovaná do funkcie sudcu na súd tohto stupňa a zaradená do obchodného senátu, kde vlastne vykonávam funkciu dodnes, s tým, že v krátkom období som robila dedickú agendu a od nového roka mi bola agenda znížená a pridaná agenda P a E. Chcem sa poďakovať kolegom Krajského súdu a pani predsedkyni, že mi umožnili alebo ponúkli možnosť dočasného pridelenia na tento súd, s tým, že dúfam, že budem pomocou a podporou tohto súdu a dokážem pomôcť tomuto súdu v tej situácii, ktorej sa nachádza. Zároveň dúfam, že získam odborné vedomosti a zdatnosti a prehľad o práci na súde druhého stupňa s tým, že jedným z dôvodov, prečo som sa prihlásila alebo teraz snažila alebo udelila súhlas s dočasným pridelením, je to, že uvažujem v budúcnosti o možnosti uchádzať sa o funkciu sudcu na súde vyššieho stupňa. To je z mojej strany všetko.
Ja sa chcem spýtať, lebo je tam nesúhlas predsedničky okresného súdu a uvádza sa tam, že vy ste jediná obchodná súdkyňa na tom súde. Jednak neviem, ako je to možné, že by tam mohol niekto vykonávať jeden súdca obchodnú agendu, nahodili výber alebo tako na nich. A kto
tam? Je tam druhý kolega, ktorý vykonáva vlastne tiež z obchodného senátu. Takže je tam sudca, ktorý robí obchodné veci, aj keď teda v menšej miere ako ja.
Doktor
Je tam náhodný výber, je tam...
Nech sa páči.
Pokiaľ by som sa mohla k tomu vyjadriť. Situácia na krajskom súde v Trenčíne je skutočne vážna. Chýba 5 sudcov. S tým, že avizované mám od 1. júna, už vlastne aj požiadal ďalší sudca o prerušenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu odchodu do dôchodku. Ja som sa s pani predsedničkou okresného súdu v Považskej Bystrici rozprávala o tej skutočnosti, o tom teda, že ona nesúhlasí, aby odišla doktorka Šlesárová. Nesúhlasí z toho dôvodu, že na okresnom súde v Považskej Bystrice ostalo 10 sudcov. Nakoľko od 1. januára bola preložená k nám doktorka Bajzová. A z ministerstva spravodlivosti nedostali po jej odchode za ňu voľné miesto. Napriek tejto skutočnosti okresný súd Považská Bystrica je v Trenčianskom kraji najlepšie stojací okresný súd. Aj po odchode doktorky, keď prejde na stáž, oni majú v senáte 130 až 150 vecí nerozhodnutých. Ja keď si zoberiem okresný súd v Trenčíne, ktorý by mal byť základňou pre krajský súd, tam majú 600-700 vecí v senátoch civilných. Keď si zoberiem Nové Mesto, majú 400-500 vecí v senátoch. Zoberiem si potom, tam mám dva okresné súdy, Bánovce a Partizánske, kde je 5 sudcov. Tá pani doktorka Vrtochová, čo išla teraz, tak vlastne tá ide z toho. Čiže tam skáču z oddelenia do oddelenia. Skutočne okresný súd v Považskej Bystrici stojí tak na tom, že na to dočasné pridelenie môže niekto ísť. A ja, oni mali záujem v podstate, povedali im, keď sa vypisovalo aj výberové konanie, lebo bolo vypísané výberové konanie na obsadenie 5 voľných miest sudcov a prihlásila sa len doktorka Záleská, ktorá tu bola pred chvíľkou. Ja keď som vtedy chodila po okresných súdoch a prosila som ich, sú to súdkyne mladšie. Oni povedali, my sme neboli na stáži na krajskom súde. Ako sa my môžeme prihlásiť do výberového konania, keď chceme zistiť vlastne, čo tá práca obnáša. Čiže ja potom ten krajský súd skutočne nezaplním, keď im budem klásť takéto... Proste ja ich musím oslovovať. A napriek tomu, myslím si, že každý aj predseda okresného súdu...
Ja som sa tu už minule vyjadroval, keď sme dočasne prideľovali kolegov na najvyšší súd, že je to inštitút, ktorý si treba vážiť a my vieme, aká je situácia na jednotlivých okresných súdoch, ale keď sa nepohneme a neurobíme priestor na také dočasné pridelenie, tak sa ani odborne nepohneme. Takže to sa týka každého súdu, či okresného, krajského, najvyššieho.
Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Dobre, tak vám gratulujeme. Voláme doktor Kubiny. Nech sa páči, pán doktor, prezentujte svoje predstavy o stáži.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, v stručnosti predstavy o stáži, získať skúsenosti, vedomosti, to sú tie najhlavnejšie dva dôvody. A potom považujem to za istú prestíž prácu na krajskom súde. V mojom prípade nezanedbateľné hľadisko blízkosti, pretože bývam v Trenčíne a v súčasnosti pracujem v Novom Meste, ale to už sú naozaj okrajové dôvody toho rozhodnutia. A potom, ak teda mám to kompletne povedať, tá finančná otázka je tam tiež nejaká.
30. júna 2014. Sú otázky? Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre, ďakujeme. Od 1. júla, áno. Ďakujeme vám.
Ďakujem, dovidenia.
Máme tu 6. bod. Žiadosť ministra o započítanie inej právnej praxe do výkonu funkcie súdu u doktorky Turaničovej, podpredsedničky OS Previdza. jej problém? Tak dávam hlasovať. Tam je aj návrh uznesenia. Súdna rada súhlasí so započítaním výkonu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre, ďakujem. Ideme na 7. bod. Tam musíme hlasovať o každom osobitne, áno. Hlasujeme o členovi a potom aj o náhradníkovi. Hej. Pokiaľ ide o Radu justičnej akadémie. Technicky sú zabezpečené súhlasy všetkých, hej? Prosím?
Nemá.
No. Ide o návrh.
Pán predseda?
No.
Ja len kto, lebo dostali sme e-mailom len návrh na doktora Volkaja. Teraz túto tento písomný návrh som sa chcel len spýtať, kto ho podal.
Na doktora?
Nie, na doktora Volkaja. Na doktora Volkaja ste podali vy a doktor Marušťák, to mi je...
Ja. No, dávam hlasovať. Kto je za doktora Hudáka? Oblasť ústavného práva a organizácia pôsobnosť súdov a prokuratúry. Kto je proti? Zdržal jeden proti. Dvaja sa zdržali a doktor Volkaj hlasuje za doktora Hudáka. Halda. Dobre. Máme teraz tam náhradníka. Doktor Maria Usačevová. Kto je za? Kto je proti? Jeden. Zdržal sa? Jeden. Dvaja? Dvaja. Nie, jeden bol proti. A dvaja sa zdržali, či traja? Zdržali sa ešte raz. Dvaja. Máme oblasť trestného práva. Doktor Gabriela Šimonová. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Neprítomná. O jednu prítomnosť menej. Hej. Dobre, máme tu náhradníka. To je doktor Molnár. Kto je za doktora Molnára? Richard. Kto je proti? Jeden. Zdržal sa? Dvaja. Máme oblasť občianskeho, pracovného a rodinného práva. Doktor Imrich Volkaj. O jednu prítomnosť menej. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Ty si neprítomný. Náhradník tam na túto oblasť doktor Luboš Sadovský. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Oblasť obchodného práva a medzinárodného a európskeho práva. Doktor Lenka Praženková. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Raz, dva, traja. Náhradník na túto oblasť doktorka Eva Fulcová. Jedna neprítomnosť menej. Kto je za doktorku Fulcovú? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Máme oblasť právneho a finančného práva. Profesorka Buňáková. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Neprítomná, hej? Máme náhradničku v tejto oblasti doktorka Urbancová. Kto je za? Kto je proti? Jeden. Zdržal sa? Dvaja. Dobre. Čiže ideme na disciplinárne senáty. Dalovič, ideme 8. bod, to je návrh ministra spravodlivosti na Galoviča a Kepešiovú. Mali by byť tu. Minister mal predložiť 8 kandidátov, ale predložil iba 2. Hej. Takže nemôžeme, môžeme voliť len jedného. Z dvoch môžeme len jedného. Galovič, doktor Galovič sa ospravedlnil a máme Kepešiovú. Nech sa páči. Zvolíme jedného. A potom predložiť ďalší. Nie, ako zrejme nikto neprejavil záujem. To je veľký problém, je otázka disciplinárnych senátov. To je tiež jeden z bodov, ktorý treba riešiť aj legislatívne. Aj legislatívne, pretože bez disciplinárnych senátov justícia fungovať nemôže. Nemôže. A to sa potom prejavuje na uvoľnení disciplíny. Sudcovia sú si vedomi, že hlavne tí, ktorí nemajú pozitívny sklon k sudcovskej práci, že sa im nič nemôže stať. Hej. A nikto... Tam bude treba asi legislatívne urobiť normálne profesionálny disciplinárny súd legislatívne a mohol by slúžiť tento profesionálny disciplinárny súd na stíhanie všetkých. Jednak sudcov, prokurátorov, notárov, exekútorov, mimo advokátov, hej, pretože to je čisto súkromná sféra, ale títo tam plnia funkcie štátu, hej, prokurátori aj notári, čiže mohol by byť a mal by byť zložený len zo sudcov, dajme tomu z emeritných sudcov, bývalých, hej, aby sa nenarušala funkčnosť, pretože vždy je niekto zaujatý, problémy sú a jednoducho stav je taký, aký je, to je tiež skutočne námet do legislatívnej diskusie.
Ak by sa mal týkať aj prokurátorov...
Aj prokurátorov.
Tak nechýtať,
no tak to by, hej, aj prokurátorov. Hej.
Proste, že keď odtiaľ tam
áno,
niekto...
Hej. Terajší model je anomálny, to nikde na svete nie je, hej, že by v sudcovských disciplinárnych senátoch boli nesudcovia. Hej. To je zase ten jeden z politických prvkov, ktoré sú tam. Hej. Legislatíve. No nič. Pani kolegyňa, prezentujte sa, pokiaľ ide o
Ďakujem.
Vašu motiváciu stať sa členkou disciplíny.
Volám sa doktorka Mária Kepešiová, pracujem ako sudkyňa, teraz už na trestnom úseku v Dunajskej strede na okresnom súde. Prešla som prvé volebné obdobie na disciplinárnom súde a rada by som pokračovala v tejto práci, lebo ma to baví, považujem za tzv. Čestnú funkciu. A i keď je to nevďačná funkcia, ale si myslím, že svojou prácou a svedomitou, tak to môžem urobiť niečo pre zlepšenie slovenskej justície.
Galovič sa odprezentoval minule, pokiaľ si ja dobre pamätám. Je prítomný.
Pán predseda, ak môžem. Nie, takto je len, aby sme si to pozreli, lebo doktor Galovič tu bol prítomný a my sme o ňom hlasovali. Takto, on dostatok hlasov získal ako z hľadiska väčšiny, ale menej ako ostatní kandidáti, ak si dobre pamätám. Ale hlasovanie o ňom bolo.
Čiže vyšší počet hlasov.
Nezískal. Ale neviem, či je to ako opakovaný návrh, ja neviem. Len aby sme ako v tom neurobili nejakú chybu.
Teraz je ďalší návrh.
Dobre.
Minister spravodlivosti predložil dvoch. A my máme vybrať z tých dvoch jedného. My sme vybrali doktorku Kepešiovú. Koniec. No.
Pán predseda, ja by som...
No?
Ja som...
Áno?
Ja by som sa chcel vyjadriť, už aj minule som to spomínal, k týmto samotným návrhom. Keď navrhujú súdy kandidáta, tak tam o tom človeku máme všetko a poznáme ho. Tieto návrhy, ktoré sa nám predkladajú, no čo je, vidím, dobre, krstné meno, túto zhodovokonosti z videnia poznám, sudkyňa vek, akú školu skončila, tak keď je sudkyňa, musela skončiť právnickú. Splňa 5 rokov a predkladá Národná rada. Nič o týchto ľuďoch nevieme. Absolútne, ja som, keby dali nejaký profesný životopis, lebo čo? Lebo my tu budeme voliť človeka, ako nevieme, ani odkiaľ pochádza. Táto pani doktorka tu aspoň bola, vieme, že je sudkyňa, kde je sudkyňa a že už robila členku disciplinárneho senátu. A teraz tu nejde, že proti týmto ľuďom. Ale takéto návrhy, už minulé nám to takto podávali, to je nič. Keď dáme sudcu, tak tam napíšeme pekne, poctivo všetko, že tam aj sudcovské rady dávajú návrhy, alebo sa vyjadrujú predsedovia súdov, alebo taký ten ich profesný životopis. A to by sme mali podľa mňa vyžadovať. A nemá byť problém, keď sú to sudcovia.
Dobre, no. Aké máme paky my ich prinútiť, aby nám dali detajnejšie informácie?
Keď kandiduje sudca, ktorého navrhuje sudcovská rada, on nám tam dáva súhlas a sudcovská rada nám dáva o ňom dojeto, Janko Mrklička, on čo robil. A tu nie je nič. Tam sa, tak, keď to ide zo súdu, to je, jak sa patrí, a tu nevieme sudcu požiadať o, alebo ten súd,
no, neviem. Súhlas môžeme zreparovať tým, že ich sme si zavolali, hej? Čiže to... Dobre, ako čo navrhuješ teraz? Vrátiť im ten materiál? Lebo ide...
Keď mám o niekom hlasovať niekam, tak mám aspoň vedieť, kde robí, čo to je, kto to je. Tu z tohto neviem nič. Koľko má rokov. A keď je sudca, tak musí skončiť nejakú fakultu právnickú.
Doktor Burica.
Aby sme ich vyzývali, aby podal takú charakteristiku a stručný životopis, ten uchádzač, keď ho pozývame sem, aby sme sa s tým oboznámili do budúcna. No.
Hlásim sa späť, že vraj to máme materiáloch, ktoré ja nemám vybraté, takže toto beriem späť, čo som povedal, prepáčte.
Ja by som chcela naozaj na vysvetlenie. Ja som pánovi doktorovi Vankovi hovorila, členovia súdnej rady majú svoje prístupové heslá, kde sú materiály zverejnené v takej podobe, ako člen súdnej rady má. Na stránke sú materiály tak, aby bol zachovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám o ochrane osobných údajov. Takže pán predseda pozrel iný materiál, než ktorý má člen súdnej rady. Týmto je.
No, čiže máme my 8 adeptov. Vypočujeme všetkých, ktorí sú tu a potom budeme hlasovať?
Áno.
Najprv vypočujeme všetkých a potom budeme hlasovať o nich. Ešte počkajme.
Musíme o Galovičovi hlasovať. Áno, aj keď nie je prítomný.
No tak dobre, musíme... tak hlasujeme, kto je za doktora Galoviča. Raz, dva, tri, štyri. Kto je proti? Dvaja. Kto sa zdržal? Zbytok. Okay. Dobre. Štyria za, dvaja proti a zvyšok sa zdržal. Dobre.
4, 6, 17, 11 je
zdržaných.
Áno.
Dobre, voláme doktor Pribelský. Nech sa páči. Pán doktor, boli ste navrhnutí Národnou radou Slovenskej republiky na post sudcu disciplinárneho súdu. Nech sa páči, prezentujte svoje predstavy.
Tak v podstate predstavy, čo by som, alebo respektíve akým spôsobom by som pôsobil vo funkcii sudcu disciplinárneho senátu, samozrejme snažiť sa rozhodovať. Myslím si, že tam ani nie je nejaký veľký priestor na nejaké vlastné predstavy. Tam jednoznačne snažiť sa teda rozhodovať nestranne, nezaujete a v súlade so zákonom a vziať do úvahy samozrejme všetky okolnosti prípadu a na základe toho teda rozhodnúť.
Dobre, ďakujem.
No, v stručnosti pôsobím v justícii už ako sudca od roku 1980. Vykonával som aj rôzne riadiace funkcie, 7 rokov podpredsedu súdu, 2 funkčné obdobia predsedu súdu. Počas môjho pôsobenia som sa mal oboznámiť, mal príležitosť oboznámiť sa s rôznymi úsekmi činnosti súdnictva, najmä s občianským právom, trestným právom, čiastočne so správnym právom. Myslím si, že vo svojom veku som získal dostatočný prehľad, aby som mohol posúdiť možnosti justície a možnosti jednotlivých sudcov konať vo veciach, dosahovať určité výsledky. Táto oblasť je pomerne závažná pre zabezpečenie riadneho chodu justície.
Áno, ďakujem.
No, navrhnutá som bola prvýkrát. Navrhnutá som bola Národnou radou a moja predstava o činnosti disciplinárneho senátu konať v súlade so zákonom nestranne, spravodlivo a politicky. Áno, podarilo sa. A dosť ťažko sa mi teraz tak konkrétne hovorí tej činnosti v disciplinárnom senáte, lebo pokiaľ som nebola doteraz členkou, tak toto je to základná meta, aby to bolo všetko v súlade so zákonom, aby to naozaj bolo nestranne a spravodlivo, aby tá pečiatka, ktorú si myslím, že predčasom niektoré disciplinárne konania dostali, že sú to politické objednávky, aby sa to jednoducho vytratilo, lebo tak to nie je. A ja som presvedčená, že... Ďakujem.
Tak volám sa Miroslav Hračko, pracujem na okresnom súde v Učenci, pôsobím na civilnom úseku a obchodnú agendu vykonávam. V justícii pracujem od roku 1991. Moje predstavy v podstate sú také, že Chcel by som rozhodovať teda ako člen disciplinárneho senátu o disciplinárnych previneniach v podstate v zmysle zákona o sudcoch. V rámci tých mantinelov, ktoré mi dáva zákona, byť spravodlivý, objektívny, nestranný. Ďakujeme. Dovidenia.
Pani doktorka, nech sa páči, prezentujte svoje predstavy. Ste navrhnutá Národnou radou na člena disciplinárneho senátu.
Tak v justici pôsobím už od roku 1988. Nastúpila som ešte ako čakateľka na Krajský súd do Banskej Bystrice. Od roku 1989 som bola sudkyňou okresného súdu v Dolnom Kubíne, kde som pôsobila. Vlastne pôsobím doteraz len s menšou prestávkou. Od roku 2003 do roku 2007 som vykonávala advokátsku prax a od roku 2008 do roku 2011 som pôsobila vo funkcii predsedničky okresného súdu v Dolnom Kubíne. V súčasnosti tam vykonávam funkciu sudkyne. Neviem, čo ešte.
Predseda, ťažko hovoriť o predbežne ťažko asi hovoriť o nejakých konkrétnych predstavách. Nemal možnosť oboznámiť sa s prácou, ale snáhľam v súvislosti s rozhodovaním a s dostávom, aký je v súčasnosti. Možno vlastná predstava o tom, ako by bolo treba rozhodovať vo vzťahu v súvislosti s konaním možno niektorých kolegov, predovšetkým rýchlosť konania a vymožiteľnosť práva.
Dlhoročného, tak máte otázky? Nemáme. Pán doktor, ďakujeme ti.
Ďakujem.
Hlasovať budeme na nás všetkým.
Chceme prerušiť.
Prerušíme rokovanie na 10 minút. Nie, keď nechcú, tak ako dobre, tak ideme hlasovať. Tak ako máme poradie, ideme hlasovať. Je tu návrh na doktora Pribelského. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, máme zratané, áno. Máme doktorku Buchvaldovú. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Čiže doktorka Buchvaldová je zvolená.
Len zratávaš hlasy. Počty hlasov, lebo potom musíme zostaviť poradie.
Aha, tak berem späť. Dobre, hej.
Píšte hlasy, počty hlasov, hej?
Doktor Géci, dávam hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Jeden. Zdržal sa?
Ale hovoril, dajte ruky, že by sa dobre zachovalo.
Máme zratané, áno? Doktorka Halvoňová. Hej? Doktorka Halvoňová. Kto je za? Štyria. Kto je proti? Zdržal sa? Trinásť. No, máme doktorka Peťovská. Kto je za? Sedem. Kto je proti? Zdržal sa? Máme, hej? Dobre. Máme doktor Račko. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Dobre, máme doktor Stašiková. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Máme? Doktor Truban, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Dobre, v podstate musí komisia zrátať hlasy, aby sme vyhlasili. Čiže prerušíme na 5 minút? Na 10 minút, no. Výsledky hlasovania ohľadne volieb členov disciplinárnych senátov. Kto je predseda vašej komisie? Jožko. Peťo? Doktorka Bajanková. Podpisovať premiérovi listy a hlavne záverečný účet. Prosím predsedničku, ešte sekundu.
Takže komisia po sčítaní všetkých hlasov usvedčila, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky do databázy členov disciplinárnych senátov doktora Miroslava Račku, doktora Michala Trubana, doktorku Blaženu Stašikovú a doktorku Tatianu Buchvaldovú, ktorí získali v hlasovaní najväčší počet hlasov, a to v tomto smere. Doktorka Tatiana Buchvaldová za 15, proti 0, zdržali sa dvaja. Pokiaľ ide o doktora Miroslava Račku, ten získal 16 za, proti 0, zdržal sa 1. Doktorka Blažena Stašíková za 15, proti 0, zdržali sa 2. A doktor Michal Truban za 16, proti 0, zdržal sa 1. Zvyšní štyria kandidáti tí získali menší počet hlasov, konkrétne hlasovanie za doktora Patrika Pribelského za 0, proti 5, zdržali sa 12. Hlasovanie za doktora Mikuláša Gejciho za 5, proti 1, zdržali sa 11. Hlasovanie za doktorku Ivetu Halvoňovú za 4, proti 0, zdržali sa 13. A hlasovanie za doktorku Peťovskú za 7, proti 0, zdržali sa 10.
Buňakova 26. februára 2013 požiadala sudcovské rady o predloženie návrhu 10 kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov, z ktorých bude súdna rada voliť 5 predsedov disciplinárnych senátov. Sudcovské rady mali predložiť návrhy v lehote do 15. apríla. 15. aprílu 2013 predložila návrh iba sudcovská rada Nitra, a to jeden kandidát Stanislav Liban. Čiže nemáme koho voliť. Prosím? Ja to pripomínam, lebo aby sa to aspoň do budúcna zreparovalo. Do budúceho zasadnutia súdnej rady. Tazenkova sa hlasí. Prosím? Tak preskočím preskočíme desiatý bod, lebo nemáme súhlas ešte u doktorky Zemkovej. Súhlasí? Hej. Tak ideme na 11. bod, posúdenie návrhu kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu z hľadiska náležitosti uvedených v článku 12.13 rokovacieho poriadku súdnej rady. Viete, že boli daní dvaja kandidáti. Jedna je žena, doktorka Urbancová, a druhý je doktor Paluda. Obidvaja splňajú náležitosti v zmysle zákona. Neprijemáme žiadne stanovisko. Treba uznesenie k tomu prijať, a kto je za tú konštatáciu, že splňajú náležitosti podľa zákona obidve kandidatúry. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Máme 12. bod. Stanovisko súdnej rady k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov. Tu doktorka Kožiková pripravila dve alternatívy. Ich máte k dispozícii. Tak otváram diskuziu k tomu, a potom by sme mali pristúpiť buď jednej z tých alternatív, alebo v rámci diskuzie doplnenej alternatíve podľa toho, čo vyplynie z diskuzie. Nech sa páči. Materiálov.
Nie je na internete, ale prišlo to.
Ale máte to na stole všetci.
Nemáme.
Nie?
Ale ja to mám, môžete to dať na rýchlo, keď chcete odfotiť. Tu má. Tu alternatívu 1 a alternatívu 2. Tu má zajímavé. Je to štandardne vyjadrené, že nesúhlasí sa s tým, čo je samozrejme, lebo to je, jak dovolíme stíhať sudcov, tak potom každý vrát... No áno, prečítaj.
No.
Bude.
Dobre, tak.
Nie, nebude.
Prosím. Prečítaj, pani kancelárka, prvú a druhú alternatívu.
Alternatíva číslo 1. Súdna rada Slovenskej republiky nesúhlasí so zrušením imunity sudcov z dôvodu, že pre zabezpečenie nerušeného výkonu verejnej funkcie nezávislého a nestranného sudcu v Slovenskej republike je optimálne zachovať súčasnú ústavnú úpravu o kompetencii Ústavného súdu rozhodovať o udelení súhlasu na trestné stíhanie v zmysle článku 136 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky. V prípade iného ústavného riešenia Súdna rada Slovenskej republiky trvá výlučne len na úprave takých ústavných zmien, ktoré zrovnoprávnia v otázkach imunity sudcov Ústavného súdu a všeobecných súdov, alebo zabezpečia rozšírenie ústavnej pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky v otázke legitimity sudcovskej moci, kde musí mať Súdna rada Slovenskej republiky zásadný vplyv. Alternatíva číslo 2. Súdna rada Slovenskej republiky nesúhlasí so zmenou Ústavy Slovenskej republiky v časti upravujúcej imunitu sudcov a je za zachovanie súčasnej právnej úpravy, predovšetkým v záujme zabezpečenia slobodného a nezávislého rozhodovania sudcov a vylúčenia možnosti zneužitia práva stíhať ich za trestné činy, pri ktorých existuje pochybnosť, či nejde o skutok, ktorého podstatou je rozhodovanie sudcu, najmä s cieľom vylúčenia používania nátlaku prostriedkami trestného konania a zastrašovania. Zároveň poukazuje na to, že súhlas Ústavného súdu Slovenskej republiky na trestné stíhanie sudcu je garanciou práva občana na nezávislého a nestranného sudcu proti jeho rozhodnutiam o žiadostiach o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudcu a jeho vzatie do väzby, neboli vznesené zásadnejšie výhrady a možno konštatovať, že táto prax sa osvedčila.
No, otváram diskuziu k tomuto problému. Doktorka Bystrianská.
Ja len chcem konštatovať, že tá druhá alternatíva viac vystihuje vyjadrenie, ktoré sme poskytli za združenie sudcov k tejto téme. Tá bola vyjadrená asi tak, že súčasná právna úprava nebola spochybnená. Súčasná prax rozhodnutí Ústavného súdu osvedčila, že kontrolný mechanizmus, ktorý existuje, funguje a neboli voči nemu vznesené zásadné pripomienky a neexistujú žiadne dôvody na zmenu, okrem politických. Takže možno pri úprave nejakej gramatickej skrátení vet druhej alternatíve by som sa ja prihovárala.
Dva. Nech sa páči. Doktor Barani.
Pokiaľ sa môžem vyjadrovať podľa počutia, tie sa mi na prvé počutie zdá lepšia druhá alternatíva ako východisko, kde by som sa pokúsil zdôrazniť možno dve veci, ktoré tam sú, ale pre verejnosť, lebo to pôjde aj von, nemusia byť dosť jasné. Účelom v podstate imunity sudcov nie je ochrana sudcu ako osoby, ale ochrana nezávislosti im justície pred, a to už tam je ďalej povedané, či výslovne to povedať, nie len tak, jak je to teraz rečou, ktorej rozumieme my, ale mimo právnickej obce to nebude jasné, či toto výslovne a jasne povedať. A druhá vec, naprosto jasne tiež povedať, že doterajšia prax rozhodovania o týchto otázkach Ústavného súdu nemohla podľa mňa vzbudiť rozumné pochybnosti v smere, že ústavný súd neprimerane bráni alebo chráni im sudcov všeobecných súdov pred odôvodnenými podozreniami zo spáchania trestných činov. Sám som tam bol pri niektorých rozhodnutiach, kde sa dal súhlas. Keď sa tak spätne mám na to pozrieť, ak ústavný súd niekedy v týchto veciach pochybil, tak vždy to bolo skôr v tom, že dal súhlas aj tam, kde ho možno nebolo treba dať, a nie naopak, že by bol zabrzdil tam, kde sa mala uvoľniť cesta. Čiže ústavný súd sa vždy skôr prikláňal k tomu dať súhlas, a možno nie vždy bolo treba, ale opačne určite nie. Tieto dve veci pre širšiu verejnosť zrozumiteľným spôsobom vyjadriť. Nie rečou, ktorá je bežná v odôvodnení rozhodnutia vyššieho súdu a rozumejú tomu koniec koncov kolegovia sudcovia, a účastníkovi to musí vysvetliť jeho advokát.
Jeden prípad poznám ústavného súdu, že nedal súhlas na stíhanie, hoci bolo opodstatnené. Išlo o sudcu Mesaroša, pokiaľ išlo o dopravnú nehodu. Áno, zjavná dopravná nehoda. Nedošlo k dohode a nedal súhlas ústavný súd. Áno, sudcu Mesaroša. Ale ty si tam nebol už. Takže vo vzťahu k tvojmu obdobiu platí vo vzťahu tvojmu obdobiu platí to, čo si povedal. Doktor Vanko.
Ja by som k tej našej imunite, že možno, že viac sa mediálne tomu dáva väčší význam, ako to v skutočnosti má. Pretože my tú imunitu vlastne máme iba dovtedy, pokiaľ o nej nerozhodne ústavný súd. Takže to je len také odsunutie toho, že ak sudca niečo spraví trestný, tak skôr či neskôr bude stíhaný. A ten ústavný súd tam spravidla tie súhlasy dáva. A myslím si, že nemôžeme porovnávať našu imunitu s imunitou poslancov aj z toho dôvodu, že o nás rozhodujú sudcovia ústavného súdu. A pokiaľ si, ak to možno sa nemýlim, o poslancoch poslanci na vydanie trestného súdu. A to je veľký rozdiel. My sami o sebe, či budeme, lebo nebudeme vydaní, na trestné stíhanie nerozhodujeme. To vždy závisí od ústavného súdu. A sudca ústavného súdu a sudca všeobecného súdu je trošku rozdiel, aké to niekedy môže verejnosť miasť, že sudcovia o sebe rozhodujú, nerozhodujú o sebe.
Dobre, doktor Čimo potom? Doktor Bulger chcel ešte?
No.
Ešte doktor Čimo?
Ďakujem. Ja len z hľadiska technického. Mali by sme v rámci diskusie si vyriešiť ešte jeden problém podľa môjho názoru, keďže táto vyjadrovacia kompetencia súdnej rady je spadá do tzv. Ďalšej pôsobnosti súdnej rady v zmysle zákona, o ktorý druh vyjadrovacej kompetencie ide, pretože prichádzajú do úvahy podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno F alebo G, teda zaujímať stanoviska k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva, konanie pred súdmi a postavenie sudcov, alebo po G zaujímať stanoviska k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictva, ktoré sa predkladajú na rokovanie Národnej rady a vlády. Mali by sme si asi zrejme túto vydiskutovať, o ktorý prípad ide, pretože pokiaľ viem, nie je tu žiaden návrh konkrétny všeobecne záväzného právneho predpisu, to znamená, nemáme tu momentálne asi zrejme v náležitej legislatívnej podobe návrh zmeny ústavy, takže z tohto dôvodu tam tá alternatíva 2 je podľa môjho názoru trochu problematická a zrejme napadnutelná. A pokiaľ ide o návrh koncepčného dokumentu, tak tam sa mi z môjho pohľadu trošku javí problematickým, že či toto je len koncepčný dokument. Podľa mňa to perspektívne by asi mal byť návrh právneho predpisu, ku ktorému by sme sa mali vyjadrovať v tom štádiu, keď už v tej náležitej legislatívnej podobe bude. Ja samozrejme nie som a priori proti, aby sme sa k nemu vyjadrili, ale otázka z môjho pohľadu je, či už uzrel ten čas.
Doktor Burger.
Ja som sa k tejto otázke vyjadroval už myslím na minulej, na minulom zasadnutí súdnej rady a vyjadroval som sa, myslím aj v médiách spolu s pánom doktorom Baraním. Osobne nezdielam názor kolegu Čima, pretože kto iný než súdna rada sa má vyjadrovať a jasne a zreteľne, či už vo vzťahu k politikom, ale aj k verejnosti, k otázkam, ktoré sa bytostne dotýkajú sudcovského stavu. Čiže to je poprvé. Po druhé, prikláňam sa k alternatíve číslo 2, áno, pretože tá s tými pripomienkami, ktoré priniesol pán kolega, doktor Baráni, aby bolo zretelne jasne povedané verejnosti, že tu skutočne nejde o žiadnu beztrestnosť u toho sudcu. Lebo toto je to zahmlievanie a to je to, okolo čoho sa v tomto smere teda šíri hmla najmä zo strany politikov. Takže toľko k tejto veci. Ešte raz zdôrazňujem. Kto iný než súdna rada má sa vyjadrovať k veciam týkajúcich sa bytostne sudcov? Ďakujem.
Čiže o druhej pán doktor Baráni.
Čo uvádzal kolega Čimo, aby sme to skutočne vyriešili, myslím, že tam úplne stačí v prvej vete, nesúhlasí so zámerom zmeny ústavy. Je pravdou, že nemáme na stole návrh novely ústavy. So zámerom.
Ktorý bol jasne prezentovaný viackrát politikmi, aj v parlamente dokonca.
No. Veď o tom išlo sa vyhnúť vlastne tomu, že ten návrh, keď ho nemáme na stole, tak ako nemôžeme ho samozrejme komentovať.
No, čiže doplníme a bavíme sa o druhej alternatíve. Áno? Tak, ako sa tu navrhlo, zámerom. Dávam hlasovať o tejto druhej alternatíve s touto úpravou. Prosím?
Však už je doplnené.
No veď so zámerom.
So zámerom.
So zámerom.
Na zmenu ústavy.
Zámerom zmeny
ústavy.
To je gramaticky. No. Zámerom zmeny. To je asi najlepšie, to posledné.
Zmeniť.
So zámerom zmeniť.
Dobre.
No. Zámerom zmeniť. To je najlepšie. Ústavy.
Dobre. Kto je za toto uznesenie? Kto je proti? Držal sa nikto. Vrácam sa k bodu 11. Pokiaľ ide o posúdenie návrhu bodu 10, to je voľba kandidáta na člena poradného panelu expertov pre posúdenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Je tu návrh, s ktorým súhlasí doktorka Zemková. Tie materiály o nej ste všetky mali v dispozícii, pretože kandidovala na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Iný návrh nemáme. Kto je za to? Aby sme ju zvolili pre poradný panel expertov pre posúdenie kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Dobre. Ďalej máme návrh na schválenie harmonogramu revízií Najvyššieho súdu. Ten ste dostali. Máte k dispozícii. Chcete diskutovať, alebo rovno hlasujeme o ňom? Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Máme valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád 5. až 7. júna v Sofii. Treba nám okrem predsedu, ktorý je priamo pozývaný, zvoliť ďalších dvoch členov, ktorí by nás tam zastupovali. Samozrejme, že pôjde doktorka Doričková z kancelárie súdnej rady.
navrhujem doktora Maruščáka, doktora Burgera, lebo ide o materiály, s ktorými pracovali. Kto je za doktora Maruščáka?
Ja by som rád teda ponúkol svoje miesto niektorému váženému členovi súdnej rady, napriek tomu, že som na tých materiáloch pracoval. Materiál je spracovaný, ide už len o jeho schválenie viac menej. Ja, aby to teda nebolo tak, že teda v kuse cestujem ja, pokiaľ by bol záujem, ja dávam svoje miesto ktorémukoľvek členovi. Ďakujem.
To je ako dôležité práve, že...
Ja si vôbec nemyslím, že tam má ísť niekto, kto nepozná ten materiál. Práve naopak, vyžaduje sa tam, aby išiel niekto, kto to robil, kto na tom pracoval a kto ovládal tú problematiku.
Dávam hlasovať, kto je za doktora Maruščáka. Kto je proti? Zdržal sa. Jeden. Kto je za doktora Burgera? Kto je proti? Zdržal sa. Dobre. Máme ešte bod posledný. Stáž doktora Bureša z OSK Žmarok na najvyšší súd. Voláme doktora Bureša. Ja nepovažujem tu na tento bod komentovať. Platí to, čo som na minulej súdnej rade povedal vo vzťahu k stážom. Z mojej strany. Ako nutnosť. Dobre.
Keď ešte dovolíte sekundičku, pán doktor, pri tom 14. bode vás poprosím, je potrebné hlasovať aj za pána predsedu súdnej rady vzhľadom na skutočnosť, že ide ako zastupca súdnej rady. Čiže ja dávam hlasovať, kto je za to, aby sa toho zasadnutia 5. a 7. júna zúčastnil pán predseda Štefan Harabín. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne.
Ideme k poslednému bodu. Pán doktor, je tu návrh na tvoju stáž na najvyšší súd. Prezentuj svoje stanovisko k motivácii získať skúsenosti na najvyššom súde.
Vážená súdna rada, volám sa Richard Bureš, mám 52 rokov, mám 130 kg a 2 metre a mám rád svoju robotu. Mám rád trestné súdnictvo a už som 28 rokov vlastne na súde nepretržite. A na okresnom súde, ale bol som aj asi 4 mesiace na stáži na krajskom súde ešte v čase, keď bol iba krajský súd v Košiciach na východe, takže z toho som bol asi 15 rokov predsedom okresného súdu a stále sa zaujímam teda o trestné právo a vykonávam funkciu trestného sudcu. Aj ako predseda som dosť často, možno aj niekedy aj viac ako ostatní kolegovia, pojednával. Motiváciu mám takú, chcem sa niečo naučiť alebo z iného uhla pohľadu vidieť túto prácu aj v podstate chcem aj zmeniť na nejaký čas svoje pôsobisko. A chcem aj, keď to bude teda, ak to budete vyžadovať, alebo ak to budete chcieť, chcem aj najvyššiemu súdu pomôcť. Okrem toho, že som trestný súdca, tak som nejaký čas, niekoľko rokov, vykonával funkciu aj sudcu na exekučnom oddelení, čo robím aj teraz. Počul som, že aj budete potrebovať sudcov s takýmto odborom. Tak. tak to asi, keď nech sa páči.
Len z hľadiska, pán doktor, z hľadiska stavu veci, aký máš stav veci v Senáte. Čiže ide mi len o to, z akého dátumu by sme to mohli urobiť. Hej, aby nestalo sa, že máš niečo vážne rozpojednané a teraz by niekto musel za teba skončiť vec. Ide o veci samozrejme, čo sú rozpojednané, lebo...
Áno, v tomto prípade
od
musím
ktorého dátumu?
Uvieť, že mám samozrejme vytermínované veci aj ešte aj na maj, hej, ale tak, ale toto je dôležité, že kolegyňa z materskej minulý týždeň nastúpila, takže ja som robil aj za ňu, tak predpokladám, že ona, ja som teda preberal jej spisy, keď išla na matersku, takže ona by mohla prípadne takéto niečo mi vrátiť, hej. Ale prakticky, no, ja som pripravený aj,
prvý jún, hej?
Aj od mája ísť, ako poviete, samozrejme.
Sú otázky? Na rok. Tak maj alebo jún? Tak od 1. maja 2013 do 1. do 30. apríla. Áno.
Ja nie otázku na uchádzača, ale keď sa na ostatnom zasadnutí rozhodovalo o ďalších uchádzačov v podobnom postavení, bolo tam aj stanovisko sudcovskej rady najvyššieho súdu, tuto v tých priložených podkladoch nemáme, len sa chcel spýtať, či je na svete.
Trošku technicky bol problém, pretože včera sudcovská rada rozhodovala najvyššieho súdu a nestihli sme ho zakomponovať, ale prečítavam. Dnes ráno ho doručoval doktor Magúra. Tu si ho dala do toho spisu. Oni včera mali sudcovskú radu najvyšší súd a doručil doktor Magúra, to je. No, prečítaj.
Uznesenie číslo 15/2013. Sudcovská rada Najvyššieho súdu Slovenskej republiky odporúča Súdnej rade Slovenskej republiky rozhodnúť o dočasnom pridelení sudcu okresného súdu Kežmarok Judr Richarda Bureša na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. A zasadala sudcovská rada včera, 15. roku.
Dobre, tak pokiaľ nie sú otázky, dávam hlasovať s tým datumom, ako bolo navrhnuté od 1. maja. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Dobre, takže 1. maja. Pán doktor, ďakujeme ti. Dobre. Mali sme tu jeden materiál, ktorý vám bol daný, pokiaľ ide o ťažnosť na doktorku Frigovú. Je tam aj jej stanovisko, ktoré sme vám dali k dispozícii. Nech sa páči. No. Bereme na vedomie, alebo chcete diskutovať k tomu. Dobre, tak... Bereme na vedomie, kto je za, kto je proti, držal sa jeden. A jeden neprítomný, doktor Marušťák. Prosím? Nemáme správu o tom. Nemáme žiadnu správu, že by robil minister s tým dačo. Nemáme, ja som žiadal ako za súdnu radu stanovisko, aby sme mali aj jej vyjadrenie. Tak my nemôžeme dať disciplinárny návrh, sme rada, hej. No ale keď on má to sám, hej, on to má, hej, iné by bolo, keby to bolo adresované nám a on nemá, no tak by sme to postupovali, hej. Môžeme zistiť ešte vo vzťahu k tomuto potom, že či robil dačo s tým ministra, tak ako kancelária zistí, tak ale vo vzťahu k tomu uznesenie netreba prijímať. Nie. Kancelária zistí. Dobre, ďalšie zasadnutie súdnej rady je 2021 v Oščadnici maj 2013. Ja by som ešte na záver, máme ešte niečo? 2021 maj.
Keď zvolá pán predseda, uvedie ten hodín. Ale obedom, po obede. Nie, obedom asi.
Obedom.
A tam je...
Na 21.
Áno, na 21, takže na
otázku. No, ja by som ešte využil tú situáciu a zagratuloval našim členkám súdnej rady, podpredsedničke súdnej rady profesorke Guňakovej, že má
zdravú.
A aj
Majcim, kvety máme doma.
Čo?
Kvety vám dá dodatočne. Majcim, kvety. Majcim, kvety.
A zároveň ideme na obed. A zároveň aj kancelárky, ktorá...
Tu bude, tu zostaneme.
Tu.
Áno, k prvému miestu, áno. To je jeho rodisko, tak to by dupola nemá. Ja ti gratulujem si na to.